Svet podcastov Power Media. Power Media.
Vítam vás pri sledovaní ďalšej epizódy podcastu Hľadá sa človečina, kde aj vďaka kartovej hre Človečina zdieľame viac pravdy, záujmov a spojenia, nech je ľudskosť virálna. Dnes prijal pozvanie básnik, spisovateľ, učiteľ, gitarista, spevák, textár, moderátor, podcaster a skrátka Štefan Chrapáli a Spišta Vandal, ahoj.
Nazdar, nazdar. Mne to tak Segra hovorí, že Štefko, Štefan, no. Že všeštefko. Že robíš všetko. Ale staré porekadlo hovorí, že keď robíš všetko, nerobíš nič poriadne. Ano. A k tomu sa teda pripájam a neviem, či je taká otázka v tých kartičkách, ale ak by bola, tak hovorím, že hej, lebo však nedá sa robiť všetko poriadne. Ale zase, vidíš to, Don Bosco, svätý Don Bosco, ktorý vytvoril, že to sú Saleziáni, počuješ, že po celom svete nechcem tu kázať aj nič. Ale on mal jedného spolu, takého kamoša, ktorý hovoril, že treba robiť všetko dokonale. A ten jeho kamoš napísal za celý život jednu knihu, ale dokonalú, a Don Bosco vyvinul systém záchrany mladých chalanov, ktorí boli na ulici, a funguje to vyše 100 rokov a zachránil milióny životov. A on hovorí, že stačí robiť veci dobre, lebo že lepšie je nepriateľ dobrého. Vieš, keď furt zlepšuješ, ani to dobre nespravíš. Alebo spravíš jednu dokonalú vec, ktorá je na prd.
Poznáš, že čo je to Paretovo pravidlo?
Ne.
Lebo Paretovo pravidlo vraví, že 20% tvojej snahy generuje 80% výsledku a zvyšných 20% výsledku ťa stojí tých 80% snahy.
No toto.
Pri tom všetkom, čo robíš, som si myslel, že sa o to dosť opieraš.
Ja robím intuitívne veci, vôbec toto netuším.
Hej, ale všetko, čo robíš, mám pocit, že vychádza z takého nejakého kreatívneho, že ty vlastne tvoríš, ty stále tvoríš nejaký obsah. Či je to video, či je to hudba, či je to text, či je to vlastne... Prečo potrebuješ tvoriť a rôznymi kanálmi vlastne?
No je to taká potreba, niečo také zakódované vo mne. Asi je to ego, ja ti neviem. Že možno to je normálne neušľachtila takáto pakáreň, že chcem niečo spraviť.
Že chceš byť počutý?
No, asi hej. Ale zase si uvedomujem, že vlastne nemám čo povedať. Vieš, že tie najväčšie veci už boli povedané. Tí najväčší géniovia už sú tu. Je taká kniha Na pleciach obrov, sa to volá. A keď si človek číta, to sú tie najväčšie osobnosti, aké boli v dejinách, tak... Ja vychádzam z toho kresťanského a vieš, že tam je veľmi veľa vzdelaných ľudí za tých 2000 rokov plus ešte 4000 rokov toho, čo tomu predchádzalo. A tak si hovorím, že čo, o čo sa pokúšaš? Ale je to ja keby niečo, čo mne tak má upokojiť vnútorne. Vieš, že podľa toho, keď nerobím, tak mám z toho depky, že netvorím. Normálne mám z toho akože depku, že ty kokos premrhávaš svoj život.
To vraví Stephen King, že tvorivý človek, ktorý presne tvorí, ten sa vždy bude trápiť.
Áno.
A ako ja to tiež podpisujem.
No, vidíš to. Ale paradox je, že aj tá tvorba je trápenie. Vieš, že napísať knihu, som sa pokúšal, že román, lebo však mám nejaké knihy, že detské, že to sa dá len tak, akože nesmieš deti klamať, ale ani zase tomu nemusíš dať, že celý život napísať nejaké one. Čiže aj Andersen, on písal romány, ktoré sú zabudnuté. A tieto rozprávky Andersenové, to sú... len tak ich odgrgol, keď tak poviem, vieš, ale toto pretrvalo a človek nikdy nevie, že čo je to jeho top. A to nehovorím akože teraz vzhľadom ku mne, alebo toto. No,
v detskej tvorbe sa podľa mňa mnohí akože tak nejak žbránia. Aj Miro Jaroš predtým, keď mu prišiel tá prvá objednávka na detské nejaké pesničky, on bol, že fú, že toto nebudem robiť, že to je bullshit. A nakoniec vlastne pochopil, že ale ide mu to ľahko, a tie deti vlastne vie naučiť od umývania zubov, umývania rúk až po kakanie do nočníka.
Áno,
že vlastne
poznám
to...
na spameť jeho pesničky. Ale vieš čo, už aj ja sa stotožňujem, napríklad, že Pizza Dance je pizza dobrá dance, vec. No. Hej, že normálne, lebo ja robím vám pizzu veľmi často doma a to som teda taký hrdina ešte pre dceru, že spravíme si pizzu. No a k tomu si púšťame Pizza Dance od Mira Jaroša.
Oco je ako Miro Jaroš.
Áno, no. <hej.
laughs> On tiež spieva.
Ale vieš čo, ale má to hodnotové, je to dobré, lebo je tam napríklad, že môj táto je hrdina, moja mama, a že super táto, super mama. Vieš, lebo ten model rodiča, rodič je akože Paco. Si pozri Simpsonovcov, že kto tam je, že to je prototyp otca, je Homer Simpson, ktorý je absolútne že nemožný ťulpas, ktorého majú jeho deti za absolútneho lúzra a tá jeho žena ho berie tak s prižmurenými očami.
Ale Simpsonovci sú už také, že pre staršie publikum, nie? No, ale pre deti, to, ale...
Čo... No neviem, či sa ale status sme... oca zlepšil.
Tak si, dobre, tak skúsme si dať také, že seriály, že Krok za krokom. Tam je Frank Lambert, ten... Bol tiež taký tulpa skôr, nie?
Áno.
Škrabal sa kladivom v zadku, hej. To si pamätám.
Akože ten otec hrdina, statočný muž, akože není moc. Mm-hmm. Ale asi ani možno neexistuje. Ale tak je ideál, zhľadame k ideálu, že by mohol byť. Takže čo sa obetuje. Vieš, a to je zase, mám aj akože v tej hudbe a kapele, a, že jak chalani, že už potom, že majú decka, tak niektorí sa na to vykašľú.
Mm-hmm.
A niekto ich za to odsudzuje. Vieš, že ty sa vykašľal na muziku, na všetko.
Mm-hmm.
A hovorím, ja im vždycky držím palce, keď to urobia kvôli rodine. Mm-hmm. Lebo to je dôležitejšie. Je dôležitejšie, aby ty si mal dobrý vzťah s dieťaťom, ako ísť zabávať nejakých 50 opilcov do Znojma. Vieš?
Mm-hmm.
Že komu dáš ten svoj životný čas, tú lásku, naplňanie si svojho ega, alebo tomu človečikovi, ktorý na to úplne bytostne čaká a potrebuje to. Že tak...
Nám keď sa v partii, že prvý muzikant, keď to prišlo, že ide mať dieťa, my sme ho všetci úplne že pochovávali, že Rado skončil, proste toto už, akože z tohto sa nevylížeš. Jak sa narodilo jeho prvé dieťa, tak v skutočnosti, že on začal organizovať skúšky na presný čas, prišiel na čas, mm-hmm. prišiel pripravený, povedal, ty budeš spiať tento hlas, po dvoch hodinách, zavrel krám, išiel zase za rodinu. Mm-hmm. Že ja som si, a ja tiež, keď som sa staral o nevlastnú dceru, ja som nikdy nebol efektívnejší a lepší time management, akože ja som išiel jak píla.
Áno.
Vlastne, že to vôbec...
Aj zistíš, koľko máš síly? No. To, čo by si inokedy spal do 10, zrazu zistíš, že nemôžeš, lebo musíš sa obetovať, ale tak radosne. No to je, vieš, že aj to malé dieťa, to je taká vec, že má takú silu, že nevie rozprávať, nemá reálne žiadnu moc vo svete, nie je to žiadny panovník a ty mu slúžiš bez toho, že by si za to niečo mal a ešte si vďačný, že môžeš slúžiť. Mm-hmm. Vidíš, to je najväčšia manažerská schopnosť malého dieťaťa, ktoré je v postielke. A zase aj to dieťa, vieš, hovoríme, že každý má nejaké problémy, čo sa týka prachov, alebo toto, furt je to téma, stále je to téma.
Mm.
A keď ti to moc žerie mozog, tak tam je zase dieťa veľkým učiteľom, ktoré keď plače, tak hovorím, tak OK, tak zober teraz že 100 eur a hoď ich do tej postielky k tomu bábätku. Že ono ti ukáže, kde je hodnota, čoho je hodnota. Ono to má na háku, lebo tomu nerozumie, ale rozumie, keď sa ho dotkneš, keď ho zoberieš na ruky, keď ho privinieš. Vieš, že toto je, že to nás učí aj dospelých. Také malé dieťa, čo nič nevie, vie naučiť nás premudrelých, prevzdelaných starých somárov. Že deti sú brutálne v tomto.
Ty máš vlastne s manželkou Jankou adoptovanú dcéru.
Hej.
A mňa by hrozne zaujímalo, že lebo mám nejakú ja svoju vlastnú skúsenosť s nevlastnou dcérou a že vnímam ja nejaký rozdiel medzi tým, že keď to je ako keby biologicky a keď to je adoptované, že ja napríklad, keď som vstúpil do vzťahu, kde teda bola toto malé dievčatko, a od prvej chvíle ja som nemohol tam byť za frajera otca, že proste rozkazovať a všetky tieto veci, čo rodič má pocit, že vlastne môže. Ja som si musel vyvinúť vlastné stratégie, ako s ňou vychádzať. A vlastne som si s ňou vybudoval oveľa lepší vzťah, ako má mnoho rodičov so svojimi vlastnými deťmi, práve tým, že som vlastne musel ísť na to nejak empatickejšie, alebo čo. Že jednoducho, aký je podľa teba v tomto rozdiel mať adoptované dieťa a vlastné, keď to tak pozoruješ na okolí, že to je prvá otázka. A druhá otázka by ma zaujímala, že ako sa stávaš otcom, že ako to vlastne celé vyzeralo, lebo však asi najprv navštevuješ dieťa v nejakom domove alebo niečo?
No, u nás dcerka k nám prišla do života, keď mala niekoľko týždňov iba, to bolo bábatko malé. Okay. Každý ten príbeh má iný, a každý nejak tam číta ten svoj príbeh. Napríklad ja som veľmi vďačný za to, že mala tú odvahu a k nám prišla. Vieš, lebo to je, že sa pozrieť
mohla povedať
toho...
nie? Mohla si vyberať?
Ale dajme to do kontextu sveta. Vieš, že bol veľký tresk, keď chceš, alebo veľký boží tresk na začiatku. Prešli milióny rokov a my sme sa stretli teraz v tomto čase. Vieš, že ako neverím na nejaké náhody, že to je len tak. Ja viem, že to je veľký dar. Podľa židovskej mystiky, rabínskej, najodvážnejšie duše si volia najťažšie cesty životom. Vieš? A ja to vidím, že tieto decká majú odvážne duše. To není, že a, ty si stará duša, vieš, ja to vidím v tebe. To sú také bláboli. Ale vidíš, že ten človek malinký, ktorý je, že on má niečo naviac, niečo brutál, pred čím ja sa skláňam. Vieš, a niekto ti povie, že no, takže tak, to je také pekné, že si zobrali dieťatko. Ja hovorím, čo? To nie. Ja som ďačný, že ona je tu. Ty kokos, že ona mi zmenila život. Ja každý deň za to ďakujem. Že ja ti ďakujem za tú tvoju odvahu, že si prišla na svet. Že sme tu a že ja si môžem s tou najväčšou pokorou hovoriť, že som tvoj tato. Vieš, ty si perfektná. Úplne, že perfektná. Ja desiatu robím. A to, vieš, že sa mi nechce stať alebo čo, ale že idem spraviť, že desiatu a ja to beriem ako modlitbu vďačnosti životu. Že môžem ráno vstať i skúpiť rožky. Že môžem zobrať nôž, rozrezať ten rožok a to je modlitba skutkom. Vieš, na to maslo, šunku, syr. A hovorím si, toto je nádherné, že sa mi toto udialo v tomto živote. Že som dostal tú šancu, že slúžiť životu. Vieš, že to je, úplne ma to naplňa, ma to takou radosťou. Samozrejme sú tam akože, jak otec, tak, že som aj nervák. Ne? Ale do istej miery iba. Nechcem byť akože nejaký zúrvalec foter. Ale
aj kričať vieš, to vieme všetci.
No, ale
sme,
to sme počuli. To doma nepoužívam, to v kapele používam, doma sa tomu vyhýbam. Lebo hovorím si, tak budem kričať na dceru a budem na ňu prísne a nájde si takého muža somára, čo bude na ňu kričať. Vieš, to by som nechcel. No, tak aj to, vidíš, že už človek že tak dopredu vysiela signály, že ja som veriaci človek, akože sa modlím k Bohu, že aby ten život aj tej našej cerky bol taký, že požehnaný, že aby si raz našla dobrého chlapa, čo ju bude lúbiť. Aby ten život prežila tak nejak pekne. Vieš, nemáme nad tým moc, lebo človek môže aj, že ochorieť. Ja sám mám skúsenosť s ťažkou chorobou ešte v detstve. A, no, ale nakoniec aj to, čo bolo zlé, čo sa ti zjaví ako zlé, ako beznádejné, s odstupom času to vidíš, že to bolo veľké požehnanie. Že to bolo veľké dobrodenie. Že napríklad taká choroba človeka, jedného člena rodiny môže...
Čo ti bolo?
Mne zlyhali obličky. Ja som mal týždeň života už pred sebou.
Wow.
No, som ležal vlastne už tak akože pomaly na... pomaly doslova hrobarovi na lopate, ale sa to rozbehlo. Vieš. Vďaka lekárom, vďaka Božej pomoci. No a... Ale s odstupom času vidím, že aké to bolo dobré, že som spokornel. Že si viem vážiť, že každý deň, že každú minútu, aj keď niekedy to akože mrhám tým, ale vždy tamto vedomie je, že koľko som dostal, veď ja už som tu nemusel byť, že ja nepremárniť ten život.
Takže si tu koľko rokov extra? Kedy za to bolo? Koľko
to som mal 14, teraz mám 46, čiže koľko? No, koľko to je? 30 rokov návrh?
Nie, to bude 46 minus 14.
No. Ty vole, toto je...
32?
32 rokov no, presluhujem, alebo teda...
Fajne, som, dobre, to som rád, že si tu, ale napriek tomu, že pekne rozprávaš, neodpovedaš mi na otázku.
A...
Mňa zaujímalo, že ako si sa stával otcom. Lebo dobre, niečo je, že legislatívne niečo, hej, sa podpíše, blablabla, ale teraz, že to dievčatko vlastne nesieš domov a teraz už si s ním sám doma. No, si hneď otec? Alebo...
S manželkou. Počuj, chlap je ťulpas vždy. Ja sa k tomu prikláňam, že chlap je ťulpas. Či je otec, alebo není otec. Jednoducho to, čo majú ženy, ten dar, že na jednej strane, vieš, aforizmus také, že ženy majú, že muži majú silné ramená a nosia na nich ťažké bremená. Ženy majú ramená drobné, úzke, slabé, ale unesú na nich všetku bolesť sveta. A že to je tá ženská sila, tá energia, tá premieňajúca, kedy tá žena s tým dieťaťom nadväzuje automaticky niečo v takom zvláštnom jazyku, ktorému ty nerozumieš, ani mu nikdy neporozumieš. A si tam jak taký ten, čo tak pozerá trochu vydesene na ten život.
Tak idem krajať rožky, miláčik.
Áno, presne tak. A idem, že, tak viete čo, tak vy teraz tu majte pohodu a ja sa pokúsim ísť toho mamuta uloviť a ten chobot mu seknem ošúpem a donesem upečený, aby ste mali silu. No, že toto je tá muska. Niekto by nesúhlasil s tým, ale však nech si nesúhlasí. No, to je jedno. Pre mňa je toto tak nejaký základ.
Takže znie to, ako keby si na začiatku nevedel, čo máš robiť, no, alebo že ešte stále nevieš, čo máš robiť.
Asi ani ale, stále neviem, ale som si povedal, že budem prítomný.
Hej, ale že čo sa týka toho vlastne, že otcovského vzťahu, tak ten sa v tebe prebudil. Mm-hmm. A že kedy? Že, či si,
hneď.
Hneď.
To je hneď. Ale možno ešte...
Hneď si vedel, predtým, že si otec?
Ešte predtým to bolo. Ešte predtým. Lebo to, že si otec, to nerobí nejaký ani papier, ani nič, že to máš potvrdené, ale nejaký taký vnútorný pocit. Lebo však kopec mám kamarátov, akože kňazov celibátnych. Oni sú otcovia tých komunít. Vieš, aj keď sú protestantskí, že majú aj svoje deti, ale majú aj tie deti, ktoré sú v tej komunite, že každý, kto niečo vedie, aj tréner je vlastne taký otec aj tých detí. Takže toto som ja keby mal, ale ja som sa veľmi, veľmi som sa dlho modlil za to, aby som pochopil, že čo sa mi deje, alebo čo sa nám deje v živote. A máš také preblesky, ktoré ti dávajú akoby pokoj do duše. A to znamená, že ideš po dobrej ceste. A vždy som tam videl akoby nejakú odvážnu malú slečnu. Raz som našiel aj taký obrázok takej gruzinskej maliarky, že ide také dievčatko s takým parazolíkom a vedľa za ňou ide psík a pred ňou mačka, alebo opačne, a prší, a je taká sama. A to bolo niekedy v roku 2014, 23. decembra, si to pamätám, som bol v noci v rozhlase, ešte som tam pracoval a toto mi tak skočilo do očí a mi tak bliklo, že ty kokos, to je ona, že ona už ide, už sa duša pýta na svet, vieš, a že príde cez lono inej maminy, ktorá ju príjme, ale bude tak veľkorysá, že sa podeli s týmto zázrakom. Vieš, že... No a aj to tak bolo. Aj to tak vidím, vždy to mám. Dokonca som si od tej maliarky gruzinskej aj zohnal obraz originálu. Už tento nemala, ale mám od nej iný. No, sú to také, sú to také detské veci. Niekto povie, že prečo máš taký infantilný obraz? Že hovorím, lebo mám k nemu vzťah a mám to rád. No.
Tak... Ja si myslím, že na nejakej intuitívnej úrovni tieto veci, ja neviem, či privolávaš, alebo predikuješ, alebo že čo to je, ale tiež si pamätám, že roky predtým, ako som teda prišiel tej nevlastnej dcere Ele, tak som hral počítačovú hru Last of Us. Hej. A to tam končilo vlastne tým, že on vymenil spoiler alert. On vlastne, a teraz je to už aj na Netflixe seriál, že on vlastne vymenil, lebo ona v sebe mala niečo, čo keď je vyberú z mozgu, tak vedia vyliečiť celý svet. Mm-hmm. Ale zomrie. A on skrátka, že do čerta s celým svetom, že ja proste chcem, aby on tak tam všetkých vystrieľal. On vlastne celý svet odsúdi na zánik, len aby ona žila. Mm-hmm. Lebo vlastne za ten čas, čo on ju do toho laboratória odprevadí, tak vlastne si vyvinú presne ten taký otcovsko-cerský vzťah. Ja keď som to dohral, ja som reval ako dáš. A ja neviem, prečo vždycky ma táto... téma, že otec, dcera nejakým spôsobom, že som na to nejak citlivejšie reagoval. Na pieskovisku ma dojímali, keď presne, že tatko sedel a teraz sa nechal.
Čak to je, že sila céry je v tom, že môžeš mať 110 kíl, ale ťa ona ťaha na špagete. Že ti na špagetu varenú do úst a ty ideš za ňou ako kôň. A ona ide po štyroch. Takže toto je pekné. Ale napríklad, že som, ja keby vedel, odvždy asi, že by som chalana nevedel vychovávať. To si netrúfam, že tam je úplne iná dynamika aj toho vzťahu, aj tej neskrotnosti, tej síly, že to by som... To viem odčítať, že na to nemám.
Ale seba si zvládal.
Čo ja viem, vieš, čo sa mama, ona jedna natrapila so mnou.
Dobre, ale našiel si si spôsob, že a to je na tebe podľa mňa zaujímavé, že keď čítam niektoré tvoje texty, čo týka teda čadu hlavne, že neviem, že Varíč Píka som si napríklad čítal, že kde tento nasratý, zúrivý chlap je, keď sa s tebou stretnem na ulici a ty si proste, že jeden z najsrdečnejších, najmilších ľudí, čo môže na tej ulici stretnúť. A poznám zo pár takých ľudí, aj Denis Bango, čo má vlastne ten projekt Fakult, je tiež, že keď ho vidíš na pódiu, tak máš pocit, že buď to sa do týždňa obesí, alebo niekoho obesí a potom ho stretneš vlastne niekde, že mimo, ale on je úplne, že on je strašne
milý človek, no,
milý, dobrý človek, vystískateľné úplne, že tak myslíš, že alebo dobre, že ja neviem, že ako to je, vyveď ma z omylu, dám ti dve varianty. Jedna je, že ty sa vyventiluješ tou hudbou a tvorbou a potom si kľudný, alebo si taký kľudný a všetko to nejak potláčaš a potom to proste vypustíš.
Ty vieš čo, ja som nervák, jak hovado. Vnútorne, no jasné. A zažieram to.
Okay.
Celý život to zažieram.
Takže odkladáš si to na stage.
Áno, a potom to dávam do tých textov. Ale ja mám z toho aj radosť, lebo vieš, že je hnev a hnev. Ja milujem ten hnev, ktorý je komický. Keď niekto sa nahnevá a kopne do smetiaka.
A bolí ho.
No, alebo aj ho nebolí, alebo že spraví niečo. Lebo to je komické, vieš, že to si není v prírodzenej, teda si v prírodzenej polohe, ktorá je komická. Zblízka to už také komické nie je. To máš jak ten príklad, že ide v groteske. Ide týpek, pošmykne sa na banánovej šupke a padne. Všetci sa smejú. Ale keď prídeš k nemu a vidíš, že má narazený lakeť, kostrč a vyvrtnutý členok, tak si povieš, chudák. Vieš, že čo robí z človeka nepriateľa? No iba vzdialenosť. Lebo tí chalani, čo si režú hlavy, akože nie je to jednoduché, ale keď ho z dronu strelíš niekde, že to je úplne, že to není osobnosť. Že toto má Remark v tých vojnových prózach, tam hovorí, ak do zákopu padne k nemu nepriateľský vojak postrelený a on ho musí zabiť, ale si uvedomuje, že kokos, že čo nás toto núťa, veď on má niekoho doma, kto ho má rád, ja mám niekoho doma a my tu skapeme a kvôli čomu? Vieš, toto, ale toto je retorika, ktorá sa akože vo vojnových časoch nesmie hovoriť, to sa môže napísať tak po vojne, keď už všetci sú otrasení a sú otrasení aj zo seba. Tak ale neviem, či som úplne odpovedal. Áno, nervák som a to dávam do tej hudby. A to,
tá pesnička... Vieš si to odložiť?
Viem, ja si to poznámkujem, ale musí tam byť v tom hneve, musí tam byť fakt, že úsmev, že je to pretočené za hranicu znesiteľnosti.
Mm-hmm.
To je dobré. Napríklad ja som žil v Ružinove chvíľu a tam v jednom baráku videl taký predavač drog, ktorý tam mal dobré známosti. Akože ráno tam, keď som chodil nakupovať nejaké rohlíky a takto, tak vždycky od neho išli také slečny, mali monokle, roztrhané pančušky a tak. A bolo to také tragické celé. Vieš, ale čo v tom spravíš? Občas tam boli fízli, vždy sa nejako akože zachychotali, však to 20 rokov dozadu. A potom išli preč, no, susedia zúfali. No a tá realita spolužitia s takýmto nejakým oným bláznom je ťažká. U nás počuje, čo sa u nás v baraku niekto vylieva šťanky na ulicu, v centre mesta, v centre Bratislavy.
Z balkóna?
Ne, z okna. Má tam taký kastliček a normálne už to riešime. Že
a na ľudí? Alebo iba tak, že proste nechce splachovať, lebo šetrí vodu, ekológia?
Tam
alebo...
v tom byte žije viacero ľudí a jeden sa rozhodol, že bude šťanku vylievať cez okno. Ale minule zasiahol taký manželský
pán. Čo ak, keď budeš k nemu bližšie, no, tak prídeš na to, že on má chorú nohu a nevie sa dostať na záchod.
Tak potom sme s tým, okay, budeme mu všetci to vylievať s radosťou. Budeme slúžiť jeho bolesti.
Empatia odtiaľ potiaľ.
Ale akurát to bolo v piatok minule, však toto je... Akýsi piatok to bolo. Strašný krik na ulici. Tak som vykúkol cez okno a dcerka mi zaujala, že niekto strašne nadáva na ulici. Tak sme vykúkli a taký týpek, že to si bol ty? Ja, že nie, že čo? Niekto ma oblial so šťankou. A jeho žena tam bola, ešte aj dcera. Oni, no, niekto ho oblial, sme boli tuto na prechádzke. Víš, nechutné.
Strašný šport, no.
Áno, hej. No, tak ale však ono sa to vyrieši, ale je to nezmysel celé.
Ej. Išta, ideme hrať?
No poďme.
Poďme hrať.
A musíš mi pravidla... Počuť, jak sú pravidla dlhšie, ako má človeče nezlob si, ja to prestávam vnímať. Obdivujem.
To je presne ľudí, tento, tá úroveň, áno, že potenieš kartu, prečítaš otázku, odpovedáš.
No dobre.
A to je všetko.
Kto ťahá prvý?
Ty.
Aha, čiže vyťahnem a odpovedám?
Áno, ešte môžeš prečítať na mikrofón, nech ľudia vedia.
S ktorou časťou svojho ja sa práve zoznamuješ, alebo ju aktuálne objavuješ? No, to je časť môjho ja, ktorá je pomstichtivá. A časť môjho ja, ktorá je neodpúšťajúca, ale si hovorím, že ma, strašne ma to zaťažuje a vedome odpúšťam, vieš, lenže ono sa to furt vracia a ma to do nepríčetnosti dáva a som prekvapený sám zo seba, že čo som schopný vygenerovať vnútri, jaký hnev voči nejakým ľuďom, čo ťa oblafnú a potom ten hnev si povie, že ty kokos, čak, ale keby ty si nebol sprostý, by ťa neoblafli, vieš. No, takže potom aj proti sebe to smerujem. A keď niekto povie, to bol taký ten blábol, že odpustiť sám sebe, tak hovorím, tak maj sa rád, Pišta, počúvaj, pozri sa na seba, jak by ťa videl Boh, a si poviem, a jak by ťa videl, jak takého zatrknutého starého somára strapatého, ktorý sa nechá každým oblafnúť, vieš, zase mi to niečo nahovára. Nie, pozri sa, že si milované dieťa Božie, že si jak to bábetko, ty kokos, ktoré je úplne, že čo, no, tak to tak objavujem.
Wow, okej. Okay. Zopakuj prosím ťa ešte otázku, nech aj ja odpoviem.
S ktorou časťou svojho ja sa práve zoznamuješ, alebo ju aktuálne objavuješ?
Taký nejaký strojový chlap, že čomu som sa vždycky bránil, taký, že mal som taký syndrom Petra Pana, že v tom rozprávkom svete nebolo tak dobré ani Bohovi dospieť, alebo čo. A dosť som s tým tak ako keby nejak že zápasil, že a treba to? Že môžem byť dieťa v dospelom tele a mať také svoje tajomstvo pred všetkými dospelými, že ja som stále iba detko. Je čo v tom zmysle? No a vlastne ako náhle som prijal, že ja proste som dieťa a som s tým OK, že proste nejdem sa nikam ponáhľať, že budem mať toto tajomstvo, zrazu som si začal všímať, že robím nejaké dospelácké rozhodnutia a dospelácky život a vlastne veci, ktoré ma najviac obťažovali na tom dospeláckom živote, sú mi prirodzené a zrazu sa tak spoznávam úplne v novom svetle, čo som si myslel, že ani nepríde. Dúfal som, že ani nemusí prísť a ono sa to proste deje. Čiže takto sa ja, no.
Ale však to chlapčenské dobre, to máš stále akože, že to máš šmrnc. A napríklad som mal takých známych, čo boli Saleziáni niekde v Južnej Amerike a tam boli medzi Indiánmi. Oni hovorili, oni tí Indiáni majú, že kým chlap nesplodí dieťa, môže akože prijať, ale kým nesplodí, zostáva stále chlapcom. A tak si hovorím, však dobre, tak to je pozitívne, tak to nie je vôbec nič negatívne v tom. Len problém je potom v určitých chmeňoch, že aby mal ten chlap vážnosť, napríklad aj, že ten celibátny kňaz, tak mu chcú nanútiť ženu, aby mal s ňou deti. No, vieš. Takže tak.
No. Wow.
No. Ale tak dobre, že to chlapčenské je super.
No ako kedy, ako v čom? No, lebo však môže to byť takéto pekné, že zvedavosť. Zvedavosť je niečo, čo ťa potom vlastne tlačí k tomu, aby si mal otvorenú myseľ, trošku menej sa tak uzatváral, si také koncepty, závery, že čo ako je. To si všímam, že na rovesníkoch mi začína vadiť, keď na všetko majú názor, alebo že všetko je jasne a najlepšie, a to určite poznáš aj ty, že taká mentalita neúspešného hudobníka alebo neúspešného umelca, že
no, to poznám.
Oni všetci vedia, že prečo toto je úspešné a prečo to je neúspešné.
Hej.
A tu ako sa mi striedajú ľudia, ktorí sú vlastne úspešnými umelcami, oni toto nemajú. Oni proste nikdy nevedia, že prečo toto je hit, prečo toto hrajú v rádiu. Nikto to nevie z tých, čo to naozaj zažívajú, ale tí, čo to nikdy nezažili, tak tí vedia úplne presne.
Pomenovať, jasné.
A toto mám pocit, že to je také starecké. To je takéto. A to není dospelácké, to je skôr teda starecké.
Á, to je taká úfrflanosť, taká je rezignácia, je také nahnevanie. Lebo človek hľadá recepty, nie? Že na to, aby uspel, alebo čo. Ale v mnohom sa nezohľadňuje, akože dlhé roky sa o tom vôbec nehovorilo, teraz možno v poslednej dobe, fenomén šťastia v živote. Lebo ty musíš mať šťastie. No, musíš, nemusíš, no keď ho nemáš, tak ho nemáš, tak akože však stukneš sa s nespravým človekom v živote, vieš, stretneš nepravého a sa nejak zviažete a no čo, no 1000 rokov pohroma, už sa nepohneš s tým, vieš, že no a to si nevybereš, niekedy to neodhadneš, ale aj pracovne, aj v kapele, vieš, budeš mať veľkú fluktuáciu a niekto pohrdá byť slavým, teraz umelá inteligencia úplne, že toto je že ďalšia vec, že ľudia majú pocit, že objavili diamant zadarmo, že si predplatia nejaké one Suno alebo čo a spravia s tým celý album. A chceli by, ako hovoria, takže až ja nechcem z toho nič, len by som chcel, akože možno by to niekto zobral a naozaj naspieval a tak. Ale není to úplne tak. Je to, že netvoriví ľudia, ktorí neboli schopní tvoriť alebo sedieť pri tom nástroji a makať, tak teraz to majú akoby na dlani. V dobrej produkcii je to bezchybná produkcia a to je jej veľká chyba.
Lebo to slovenčinov až tak sa nepasuje. Dobre,
áno, je to divné, je to afektované, ale však dobre. Ale však tá kapela musí aj žiť. Vieš, musíš mať nejaký že príbeh, to je dobré. A pre mňa kapela není, že ja som nahral pesničky, ktoré si niekto zaspieval alebo dojdu na koncert. Pre mňa je kapela to, že sadneme v piatok do auta, nabalíme gitary, zahráme koncert, žereme na pumpách, smejeme sa v aute a takto je to 30 rokov. Toto je kapela. Vieš, nejaký Michael Jackson by sa na tom smial, že vy ste oné retardi. Vieš, ale že toto je tá radosť, ktorá z toho je. Že sadnúť si, zadať niečo, pár oných kódov a nechať si vygenerovať niečo, čo afektovaným hlasom spieva môj text, nemá zmysel pre mňa.
Skúšal som to minulé Vianoce a každému pri vianočnom stole som spravil, že jeho vlastnú pesničku, že napísal som text a žáner, ktorý si myslím, že by ten daný človek ocenil, tak som mu to spravil, takže pre svokra bol starý rock'n'roll, pre švagrinu bol taký český muzikál. Hej. A proste ináč zistil som, že v tej češtine sa strašne dobre píšu texty. No a teda spravil som každému pesničku a teraz som im to púšťal a teraz som videl, že každý dojatý a každý babka tam ich hneď pchala, že 100 eur zo svojho dôchodku, lebo on si myslel, že som to nahral normálne s kapelou, také staré tango som jej spravil.
Je pekné.
No a videl som, že vlastne že emóciu z toho človek dokonca vie mať, vie byť dojatý. A som si vraval, že super vec, že môžem to použiť ako sparring partnera, že dám svoj nápad a namiesto toho, aby som ho zahral basákovi, ktorý mi ponúkne jednu, dve verzie, to AI mi ponúkne 20 verzií. Že spravím takto, že 40 pesničiek a potom nacvičím s kapelou a zaranžujem až nejak
to spravím. No to má zmysel napríklad, že to je dobre.
Ale nestalo sa to. Za rok a neviem koľko mesiacov sa to ani raz nestalo, lebo proste k tomu ako umelec nie som ťahaný, že vlastne ma to vôbec že neláka, vôbec ma to nebaví. Všimol som si dokonca, že keď sa ma pýtala aj rodina, že ako som to robil, teraz keď som ten proces vysvetloval, tak strašne som sa snažil to tak ako keby trošku tak zveličiť ten môj podiel na tom celom.
Hej.
Vieš? A to ti, pokiaľ si aspoň trošku tak akože nejak ever, tak ti zasvieti taká kontrolka, že čo robíš?
Neklam.
Normálne, že začínaš klamať, lebo v skutočnosti si fakt až tak veľa nespravil, ako sa môže dať, vieš?
Hej.
Čiže vlastne som to úplne pochoval. Čiže že ja si myslím, že vie to pomôcť ľuďom, ktorí nie sú prirodzene tvoriví, ale tí, čo sú tvoriví, aj tak si to chcú robiť proste sami.
No jasné, ne? Lebo aj ten proces tvorby je bolestný, ale v niečom veľmi očistujúci a oslobodzujúci.
Mm-hmm.
Je to, že kokos, áno, toto je to je tá verzia pre mňa. Nikoho nebude zaujímať, ale mňa naplňa. Vieš? Že, neviem, či sa ti to niekedy stalo. Nám sa raz podaril taký album nahrať, ktorý som si povedal, že a to je podľa mňa, že vrchol niečoho asi pre mňa, teda, čo sa dá dosiahnuť. Si povedal, že to je Bastard.
Myslel som si.
No, a to som mal, že keď to vyšlo, že toto aj keby nikto nepočul, mne to vôbec nevadí.
Mm-hmm.
Normálne, že by som si nechal, že ty kokos, že to je dobré. To je, keď si navaríš, že dobre polievku alebo niečo, to bolo presne to. Odtedy, ani dovtedy, ani potom už som tento pocit nemal. A v ničom.
Mm-hmm.
Ešte čakám, akože by sa mi to v písaní mohlo niekedy podariť, alebo tak, ale no, tak.
Keď publikuješ čokoľvek z toho všetkého, čo publikuješ, s akým pocitom to dávaš von?
No teraz sme, čo sa týka akože nejakej novinárčiny, nerobím ani konfliktné témy, skôr také hodnotové, kultúrne a teraz veľa sme písali takých teologicko-náboženských pre takú stránku do kostola SK, kde ináč akože že krásne sa to rozvinulo, ale keď je toho veľa, už to nemôžeš prežívať nejako.
Mm.
Že zhrňa, že aj sa snažím veľa čítať a veľa tak akože kompilovať a rozmýšľať ďalej, to nejako dávať, ale napríklad, že toto vidím, že tá umelá inteligencia zase je keby, že pomáha aj ľuďom, ktorí neboli schopní napísať nič a zrazu, že vedia a napíšu dobre a je to, že v tomto je to lepšie, ako tá hudba. Že keď to potrebuješ len naplňať niečo, lebo veľa je spotrebného na sieti, teraz už do printu nepíšem a na sieti je toľko spotrebného, že pozrieš jednu, dve veci a potom ťa nebolí, keď si to prečíta 50 ľudí, Mm-hmm. Je ti to za teba polku spravilo umelá inteligencia.
Aha, takto.
Vieš, tom, hej, ale hej. Akože, keď máš nejakú knihu dať dokopy, tak to by som nerobil s tým. Mm. To vôbec.
Skúsil som, teraz som písal, robím také mikropoviedky a mal som sen a v tom sne sa mi, že prisnil vlastne, že celý príbeh. Mm-hmm. Lenže to bol také sci-fičko. A ja nemám raz sci-fi. Takže sa mi to nechcelo písať. Uh-huh. Vieš, že,
hej.
Ale akože veril som tomu nápadu, že super to je, ale nechce sa mi to písať. Tak som napísal tak veľmi akože zhruba, že čo sa tam dialo, blablabla, a píchal som to do ChatGPT, že nech mi to napíše, hej, ono. Začal som to čítať, aj som sa smial, aj to bolo dosť dobre napísané, nakon som to ale aj tak nepoužil, ale že už dokonca sa aj toto deje. Že to celkom zvláda. Uh-huh. Dokonca keď mu dáš, že napíš to ako Stephen King alebo Bukowski.
Áno.
Tak to začína smrdeť Bukovským a naozaj to má takú, hej, takú tú hnilobnú, áno, no, šťavu tak, alebo
no,
niečo.
Je to, keby si si to, ne, no, že aj keby si kopíroval tých autorov, tak nejak sa k tomu dostaneš. No.
Len je to ploché, no.
Hej. Niečo som chcel k tomuto múdre poznamenať zase a vlastne neviem čo.
Ak si spomeneš, tak dodáš.
Áno.
Mám pre teba otázku od fanúšikov. Pýtam sa, že čo sa mám spýtať, píš tu Vandala? Že ako hodnotí svoje účinkovanie v relácii do kríža spätne?
Zlé, som tam bol zadebila. Akože normálne podpisujem, že jedno zo zlých rozhodnutí bolo, že som do toho išiel. To je ukáže blbosť. No, takto. To je jedna z tých naivných vecí, že si myslím, že všetci ľudia majú akoby, že dobrý úmysel, ale oni majú dobrý úmysel pre seba. A zrazu, že dostaneš sa do toho, že jejda. No neviem, akože zle, druhý raz by som nešiel do toho.
Mm-hmm.
Je to moja taká aj neschopnosť povedať nie a taká aj možno, že uvidíme, že čo bude a jak bude, ale jak je tá politika. Vieš. Si zober, že reálne, teraz nechcem hovoriť, že Slovensko, že akú má váhu vo svete, vieš, a koľko sa tej politiky tu žije a aká je hnusná tá politika. Veď to je úplná kravina.
Vieš. Ja som
bola sama politika.
Ja som počul, že Slovensko je najnezávislejšia krajina na svete, že o nás naozaj nič nezávisí.
Hej, no. Lebo reálne, však, dobre, však teda, že bombarduje sa Irán, akože hnusobná vec, ale tak čo Slovensko, akože čo tu vykrikneme, akože že čo, kto počuje náš hlas nikde. Som počul takú, to bol z Vatikánu, taký sekretár vysoký vatikánsky a pápež František, keď došiel na Slovensko a on sa vyjadroval tento predtým, že Svätý Otec si vybral Slovensko, pretože v jeho pontifikáte je taká dôležitá vec, aby navštevoval krajiny, ktoré sú na periférii, o ktoré nikto nestojí, ktorý hlas nie je počuť.
Mm-hmm.
A oni si, čo? To my? Kokos, to je akože Slovensko? My sme tá krajina na periférii? A vníma to tak, to je ešte aj pápež?
Mm-hmm.
No, úplne ma to akože dostalo, že aký je ten pohľad zvonku. A ja som bol na takej letnej škole slovenčiny, poľského jazyka v Poľsku a mali sme si, že čo si myslia jedni o druhých, nie? Akože boli tam, že Taliani a toto. A boli Taliani, že čo si myslia Taliani o Slovensku? Oni tak pozerali, že nič. To je jak ja, že čo si ja myslím, ja neviem.
To je podľa mňa ale úplne, že perfektné. Ja napríklad, keď sa ma pýtajú presne, že na Slovensku, tak vrajím, že krásne hory, za 4 hodiny si z jedného konca na druhom, krásne ženy tu máme, super minerálnu vodu, a za svoje vody všetky druhy turizmu takmer, vieš, od fakt, že splavovania až po zámky, históriu, a nikto sa sem nehrabe, lebo to je pre všetkých nezaujímavé, že u nás, keď sa strašilo napríklad, že migráciou a podobne, hej, a teraz, že štatisticky, že zostalo tu nejakých 12 ľudí ročne.
No jasné.
To je najlepšia vec, že vlastne, že o nás, to je podľa, ale fakt ono to znie ako keby hrozne, že sa opúšťame alebo čo, že sme nejakí nezaujímaví a nevypočutí a tak ďalej. Ja si myslím, že to je perfektné. Mm-hmm. Že to je naša najväčšia doména, že vlastne my si tak v tom krásnom zelenom kraji medzi tými horami môžeme normálne že zbojničiť. Vieš?
Áno. Vieš čo, že počúval som rozhovor s tými irackými kresťanmi a ja dokonca som robil s jedným, s takým krásnym človekom a on tu zostal. Ale tí ostatní, čo tu žili, odišli preč a nakoniec čo tam bolo? Že život v utečenskom tábore v Kurdistane je jednoduchší ako život na Slovensku. A on si, fúha. Jednak akože boli bližšie k domu, ale že to videli, že túto maka, chlap, žena makajú, majú jedno dieťa a s vyplazeným jazykom a neuživia sa poriadne a furt sú v strese.
Mm.
On predtým, než tam začali bomby padať na hlavu a než tam islamský štát začal rezať hlavy ľuďom, tak pracoval muž, mal 5 detí a pracoval iba on a žili dôstojne. Mhm. Vieš, že to je ten rozdiel, že jak to je vlastne nastavené. Ja tomu nerozumiem, že nie som ekonóm, ale tak nedá sa tu jednoducho. A potom niekto povedal, to je zase, ale to je moc akože také príkre, neviem, jak to tu je s vulgarizmami. Že, hej, že na Slovensku, že máme tri výhody, on to myslel tak v dobrom, že tri ch, že chlad, chuj a chudoba. Ale ja som pri tom veľký... takže patriot, vieš?
Hej.
Ale že vidím tie...
Ako si sa nadýchol, že normálne to slovo patriot, tak musíš tak opatrne používať, aby z toho nebola, aby z toho nebolo bytie sa do hrude.
No jasné, ale som taký, že hrdý Slovák, ja to milujem, že som slovenčinu študoval, vieš, aj tú históriu slovenskú, aj literatúru, ja to milujem, že čo to je, ale napríklad, že to vidím, že máme určité limity v tomto, že v Čechách, keď sa rozprávame, veľa tam hráme, že chalanisko, ktorý napríklad, že nemá vzdelanie, ale má povedomie. A má povedomie Václava Havla. Má povedomie, že to bolo král Václav. To má povedomie. Má povedomie Českého kráľovstva. Má povedomie Bielej hory. Má povedomie majstra Jána Husa. Má povedomie Garrigua Masaryka, som hovoril. Vieš?
Nie, ešte nie.
Heidrichiadu.
Okay.
Aj keď tam bol Slovak ten zapojený. Ale toto má to povedomie toho odboja, tej síly, tej identity. Ale a Kunderu... a Nobelovú cenu, kto tam má Seifert. Vieš, že toto má ten človek, jednoduchý človek v Čechách, to má. A my akéby, že ešte to hľadáme. No, a to sú veci, ktoré, aj keď povie vonku...
No toto je... neviem, či je úplne... Že možno ty prichádzaš do kontaktu so špecifickou sortou ľudí, ktorí toto takto majú. Ale neviem, či by som toto vedel o všetkých Čechoch.
Ja si to dovolím povedať, že to majú všetci Česi a Moraváci. Že toto je v tej identite akoby zakodované.
Mm-hmm.
Že to bolo.
A no
to...
a my čo? My vieme o Janošíkovi, vieme o SMP, vieme o Nežnej revolúcii.
Lenže toto, keď povieš v zahraničí napríklad, tak to nikomu nič nehovorí. Na rozdiel od Masaryka, ktorý, alebo Havla, Havel, ktorý vítal Rolling Stones, tak akože áno. No, a túto, čo povieš, že no tak my sme sa tu borili, mali sme tu takého politika, no povieš, že akože čo, Milan Kňažko, ktorý si neskonale vážim, ale že v to, alebo že pán Budaj, vieš, že to není ten Havel.
Mm-hmm.
Vieš, no.
Tak není to ani Rolling Stones, no my máme teraz, čítal som o nejakom bratislavskom kandidátovi na primátora, alebo čo, že akú má rád hudbu, že on je metalista, rocker a že miluje, dnes mám rande so svojím mestom od Metaliky.
Á, dobre.
Potom sa pravil na Metalindu
jasne.
A potom ho opravili na tú blatanku. Krvácajú uši.
Inak Metalinda kedysi skúšala v Jure, u nás, vo Svetom Jure mala skúšobňu. Mm. Tam bol Martin Cepka, basgitarista, u ňom mali, to bol tak vo Vinohradoch taký dom, oni boli umelci a tam hrávali. Tak odtedy ináč máme taký vzťah k metalovej hudbe, lebo keď sme išli že do Vinohradu, tak som si tam zastal pri hokienku malom otvorenom, v pivnici hrali, ty kokos, a tam odtiaľ a sa valili bubny a tak.
Povedz mi, skladba ABCD nenávisti, však je to trošku parafráza na Metalindu.
No jasné.
No, dobre.
Jan Amos Komenský, či čo to?
Jan Amos Ginovi a ty máš Jana Hulváta Komenského.
Áno, ale ešte...
Ty ako učiteľ si ktorý z týchto dvoch?
Ja som ten Hulvát. Ale nie, ako keď som učil, tak čo ja viem. Ja som priateľ študentov.
Mhm.
A v zásade sa prikláňam k tomu, že nie je možné nič človeka naučiť, ale človek sa môže naučiť od teba.
Uh-huh.
Toto je taká, že dobrá vec.
Uh-huh.
Vychádzam zo svojich skúseností. No neviem, mám rád takých učiteľov, ktorí neboli úplne takí tí učiteľia.
Uh-huh.
Ale skôr je taký, že dobrý učiteľ ťa naučí žiť. Môže učiť čokoľvek, ale učí ťa žiť. Ja som mal takého profesora na vysokej škole, profesor Hvíš, čo on, že čo vám ja budem hovoriť? Ja vám budem hovoriť, ale život vás naučí, čo budete potrebovať.
Mm.
Z toho. A ešte on hovoril, on bol veľmi vzdelaný, to profesor, doktor vied a toto. On hovorí, že aj tak najdôležitejší zo všetkých titulov je titul Dobrý človek. A ten nezískaš na univerzite.
Ja som si myslel, ale to dostaneš od vysokej školy života, nie?
No,
a to ale... majú koľký absolventi na Slovensku?
Hej, ale to je zase taká blbosť, lebo že vysoká škola života je taká...
Hej, no,
však to už je kultúrny kód hlúposti, akéby, ne?
Spomeneš si, že čo ťa tento Hvišť si vraval?
Profesor Hvišť.
Že čo konkrétne si tak od neho odnesol?
Vieš čo, lásku k literatúre napríklad a takú lásku k poézii. Mm-hmm. A k tomu, že čoho sa ale nedržím, že umenie má vždy zušľachtovať človeka. Že je tak veľa zlých vecí na svete a tak veľa dekadentných. On sa vyznal v avantgardných smeroch všetko. Že on hovorí, že to je slepá ulica vždy. Ale že podstatou všetko je zušľachtovať človeka.
Máš pocit, že tvoje umenie zušľachtuje človeka?
Je v mnohom katarzné. Písanie napríklad v niektoré veci, myslím, že majú tú ambíciu zušľachtovať, ale hudba je katarzná. To je, že to zlo strasieš zo seba. Vieš, že te prejde tebou jak taký oheň.
Podľa mňa mi odpovedaš trošku aj na otázku, že ja keď som bol na ako mladší fagán na cirkevnom tábore, tak tam bol taký nejaký vedúci, myslím, že sa Vlado Terem volal, alebo také niečo, je, myslím, z cirkvi bratskej, a on za mnou prišiel, mal som tričko Guns N' Roses. Teraz mám Hannah Montana. A on mi vravel, že prečo nosím takýto trička, že to nemá nič spoločné s Bohom, že smrtka je predsa symbol smrti a že to tu nemá čo robiť a tak ďalej. A to v kombinácii s ešte jednou poznámkou iného farára mňa vlastne zbavilo viery, že na dlho. A teraz, že keď ako vnímam teba, podľa mňa, že veľmi z prvej sa núka tá otázka, že ako môže byť metalista pracujúci so symbolmi satana vlastne vo svojej tvorbe, že ako môže byť veriaci, pričom ja som mal farára aj Duraja, ktorý bol basák a nosil tričko Slayer, o tom potom, ale skôr ma zaujíma, že či ty sa cítiš ako metalový umelec aj pracovne, aj profesne a hlavne dušou spojený s tou vierou v Boha kresťanskou, či sa cítiš viac ako taký most alebo ako videdenec?
Čo ti ja viem, ani takto to neberiem. Ja tú metalovú hudbu mám od detstva rád, to bol vždy taký dobrý útek. To som mal také, hej, že som sa tak ponáral do toho. Vieš, ale napríklad na tú ušlachtilosť a krásu viery musíš dochádzať postupne. A ten metal bol hneď, že člup, jak do vody. No a keď a viera má nejaké, že musíš to pochopiť, akože taký český teológ mal peknú takú myšlienku, že Boh nemá vnúčatá, že má iba deti. A to znamená, že sa musíš stať jeho dieťaťom, tým synom alebo dcérou. A že už to, čo bolo sprostredkované, vieš, aj to, keď došiel za tebou a povedal ti, že čo to má žen, to takéto tričko, tak on to dobre spravil, lebo ťa zbavil tej vnúkovskej viery. Vieš, a ty možno ešte si nájdeš tú synovskú, tú ozajstnú, keď povieš Bohu, že tato, otec alebo priateľ. Lebo veľa ľudí, tak akože cirkev, ne? Že cirkev nás štve, že to sú takí farári a hen, takí, že okej, dobre.
A že to sú tí sprostredkovatelia,
áno, ale
ktorí tam vlastne nemusia byť na to, aby si mal vzťah priamo s Bohom.
No presne, ne? Tak. Akože, ale ja si ich vážim a ich poznám veľmi veľa, lebo sa tomu venujem v tej publicistike, že aj na takej osobnej úrovni, a je tam veľmi veľa kvalitných ľudí. Ale aj tá akože antipropaganda proti cirkevnej je veľmi silná, to tiež zisťujem, že niektoré denníky, aj také, že seriózne, že každú nedeľu dajú niečo proti kresťanské. Ale také, že nie úplne na prvú, lebo sú múdri tí ľudia, ale také, akože zase niekto, ja neviem čo, vyrastal v kresťanskej rodine, otec pil, ale trval na nedeľnom obede. No, to sú tí naši slovenskí katolíci, vieš. A potom sa sťal, alebo bol hulvát, a potom my máme všetci komplexy. No, tak
ale tento narratív, akože to prísam Bohu, že keby som sa ja spýtal niekoho na ulici, tak, že či verí v Boha, tak 9 z 10 ľudí mi povie, že verím v niečo, ale nie v cirkev. Že normálne, no, že ešte aj veriaci ľudia sa vyhraňujú v tej cirkvi.
Ale že potom, že v čo človek verí, vieš čo? Keď by som to mal do takej všeobecnej roviny dať, že verím v lásku, ktorá sa za mňa dala zabiť. To je úplný opak všetkého. Že ľudia si vymýšľali bôžikov celé veky. A tí bôžikovia mali ľudské vlastnosti. Žiarliví, boli to záletníci, boli to hnusáci, pomstichtiví, vieš.
Alkoholici.
Alkoholici hrali s nami jak šach, vieš, s ľuďmi, vieš, grécky bohovia, či čo to. A potom prichádza do tej temnoty dejín, tak toto poviem, že svetlo, že to je, že Kristus, ktorý hovorí, odpúšťa nepriateľom, nastavuj druhé líce, keď ti niekto berie, daj mu, nehádaj sa o to, lebo tam nie je tá podstata. A za toto dobro skončí zabitý. Vieš, si zober, že ideš v električke, 5 ľudí ťa okýchne a niekto do teba sotí a ty si povolaný na to, aby si sa dal za nich zabiť. No dáš sa? No odídeš preč? No nie, nedám sa ja za týchto ľudí zabiť, ale že tá láska Božia, tá Kristova, ten výkrik je tak silný, že ma to neprestáva udivovať. Že áno, že toto je ten majster, toto je niečo, čo zmenilo dejiny. Vieš, že Buddha sa za mňa v živote nedá ukrižovať. Keby, vieš, alebo niekto, však je buddhizmus, je islám, je, ne, tak OK, tak Krišna alebo Šiva, keď vyleze za mňa na kríž, keď si nechá preraziť ruky, nechá si trňovú korunu, falošne sa nechá obžalovať, tak poviem, máš môj rešpekt a budem nad tým rozmýšľať. Toto je taký ten, toho, čo ma na tom priťahuje.
Ja myslím, že lebo mám nejaké skúsenosti aj s buddhizmom, bol som v nejakých chrámoch pozatváraný a tak ďalej. Nakoniec ma to doviedlo k dosť takému, že nihilizmu. Lebo pokiaľ z celé tej filozofie nie je úplne náboženstva, zoberieš tie čáry Mário, karme a reinkarnácii, tak vlastne si to zostane dosť taký nihilizmus, že vlastne každá emócia vedie k utrpeniu a podobne. Ale mal som pocit, že rozumiem, prečo aj v tých 80. rokoch sa v Amerike ten buddhizmus tak veľmi spopularizoval, lebo vlastne človeku dáva učí ho preberať zodpovednosť za svoje akcie a že on si je, učí ho príjmať veci také, ako sú. A to európsky, prozápadný západný človek má rád. Že pamätám si, že už ako puberťákov nás dosť desila tá predstava na evanjelickom gymnáziu, že ty si vlastne nástrojom Boha a on cez teba niečo robí a ja som chcel byť taký, že nie, to ja si, ja to robím, ja to nie, že cez mňa niekto. Takže ja mám pocit, že tie náboženstva je super, že ich je viac, lebo každé tomu človeku dáva niečo iné, že indianské náboženstva riešia zase skôr ten prerod z chlapca na muža, čo sme sa tu predtým tiež bavili. A kresťanstvo je také skôr, že ono ťa učí milovať bezpodmienečne, dôverovať aj takému všetkému, čo sa deje okolo teba. A čo tebe dáva teda viera? Odpovede na aké otázky?
Vieš čo, je to aj také, no, zase obrním sa takým citátom, ako myšlenkou jednoho českého teológa. On hovorí, že keby aj zmrtvých stane nebolo, kresťanstvo bolo to najkrajšie, čo som mohol žiť. To vlastne ale popiera podstatu kresťanstva, ktorá stavia na zmrtvých staní Pána Ježiša. Je to taký ten zázračný moment, ktorý je nepochopiteľný, ale čo je pochopiteľné, že tí chalani, tí jeho učeníci sa za toto poznanie nechali zabiť. Vieš, že oni svedčili o tom, že my si nevieme pomôcť, ale my sme to Krista videli, zmrtvých stáleho a položíme za to život. Za čo položíš život, vieš? Že za nejaký klam, že za nejakú ideu, že my si vymyslíme nejakú blbosť, ktorá 2000 rokov bude oné od ľudí ťahať prachy. A my teraz sa necháme za to zabiť. Veď to je blbosť. To nedáva zmysel. Kto by sa kvôli klamstvu nechal zabiť? Veď, no ale a tam sú celé dejiny tých mučeníkov, ale hlavne tí prví.
No ale obetou sa aj človek privezuje k viere. Privezoval k viere.
Áno,
keď chudobný sedliak dal posledného vola na obetu Bohu, tak to už musel do konca života veriť, lebo keby zrazu prestal veriť, tak si musí priznať, že posledný majetok dal niekam, v čomu zrazu neverí.
Hej.
Čiže mňa by skôr zaujímal tvoj pohľad na to, že v tvojom bežnom dni, ak svieral tie rožky a podobne, že kde cítiš prítomnosť tej viery a Boha tak najčastejšie a môže to byť aj niečo úplne banálne.
Ešte je to vo všetkom. Takto. A to nie, ja som nie nejaký, že ultraveriaci alebo niečo takéto. Ale minule som mal záblesk ateizmu, lebo tiež som tak špekuloval, že rozmýšľam nad tým, že aký je dobrý Boh, jak to je super, ale čo keď není? A išiel som v aute ráno a zrazu som mal záblesk absolútne, že nie, že ty si sám vo vesmíre, ako človek, ktorý sa nejakou náhodou vyvinul z pláza, ktorý vyšiel v určitom momente na breh z mora. A nič tu nemá presah. Strom je strom, auto je auto, vzťahy sú dočasné a čo, cesta je iba cesta. Zrazu som bol úplne odpojený, že od všetkého nebol som súčasťou ničoho. Ale to vedomie, a potom mi to naskočilo znova, to vedomie toho, že som veriaci, že Kristus je môj učiteľ a že som súčasťou nejakého krásneho vesmírneho projektu. Že môj život má zmysel, že sa niekam uberá, že mám na výber, môžem konať slobodne, môžem tomu povedať nie, ale predsa tá cesta, ktorú absolvujem, bolesti, ktoré znášam, obety, ktoré prinášam, majú svoj zmysel. Nie je to bezcielne.
Hmm.
Toto je...
Pišta, chvíľku si rozprával o tom svojom ateizme, ale už som z toho začínal mať depresiu, takže prosím ťa, ty nestrácaj vieru, lebo to bolo no, znel to hrozne pochmúrne vlastne.
Áno, no a toto, mám jednu kamošku dobrú, študentku bývalú, a sme sa rozprávali, ona bola veľmi veriaca, ale to bola tá vnúkovská viera, stala sa ateistkou. A ona mi hovorila, že, a ja, že počuj, ale k čomu ťa to priviedlo? Ona, že mňa to priviedlo k tomu, že ja musím zomrieť. Uvažovala som nad samovraždou. Lebo život nemá zmysel takýto, keď nie si napojený na nič. A úplne si to zracionalizoval, potom to športom vybehala to a hovorila, bála som sa zabiť sa. Že to už mi prišlo, že moc, ale hovorím dobre. Takže uvažovaním si došla, že Boh není, k ateizmu. Lenže táto tvoja myšlienka ťa priviedla k tomu, že máš zomrieť. A ten výsledok není vôbec dobrý. Mm-hmm. Vieš, že možno je v tom uvažovaní omyl. Lebo keď si tam dáš otáznik, miesto Boha, to ešte má zmysel. Ale keď si tam dáš preškrtnuté, tak zrazu si definuješ niečo, čo je absolútne absurdné.
Mm-hmm.
Jak sa členíš, plávaš do tej absurdity a budeš to naplňať na čo? To nemá žiaden zmysel. Aký zmysel má obeta, aký zmysel má aj láska v tomto. Keď sa to všetko dá, že to na nič to, ničomu to neprospieva.
Ne? Že nieký... Izolácia je vlastne to najväčšie peklo.
No?
C.K. Lewis, čo napísal vlastne Narniu o tieto knihy, ale on napísal aj, neviem, ak sa to volá, o električke alebo autobuse, ktorý vlastne nonstop ide z neba do pekla.
Hej, to nepoznám.
A kedykoľvek si naň môžeš v tom pekle sadnúť a on ťa zoberie do toho neba. Lenže problém je, že z toho pekla tí ľudia tam jednoducho nevydržia. Im to lezie na nervy, že aké to v tom nebe je.
Hej.
A je tam akože, je tam vlastne opísané to peklo. Že krásnym spôsobom, že v pekle majú všetci všetkého dostatok, tým pádom sa vôbec navzájom nepotrebujú, uh-huh. Iba si vadia a bývajú od seba, že na 100 tisíce kilometrov každý má vlastný dom, svoj proste blahobyt a je vlastne izolovaný a že to je to peklo. Že v skutočnosti tá ľudská potreba, že tá utvára spoločnosť a tá spoločnosť je niečo, čo ti pomáha prežiť a že tak to má byť.
To je pekné.
No, že ty keď máš všetkého dosť, tak nikoho zase nepotrebuješ a iba sa prepadáš do nejakého nejakým lievikom a k takej izolácii, ktorá je úplne, že
on bol konečná. On bol genius. Odporúčam jeho knihu o zármutku. To je šupa. On taký introvert, sa mi tak zdá podľa toho, že tak písal a zalúbil sa do ženy, ktorá už bola vydatá, predtým bola rozvedená, mala deti a tento Tolkien bol jeho kamoš.
Áno, boli kamoši.
Tak ten mu to vyčítal, lebo on bol katolík, myslím. Ale tak nevzdal sa tejto ženy a ona mu potom zomrela. Vieš, on tiež prijal tie deti za svoje, oni už boli väčšie. A uvažuje nad tým strašným smútkom, s ktorým sa nemá s kým podeliť, lebo vie, že aj je to toxické, už je to také otravné. A keď chce nejako vstúpiť do diskusie a nikto ho nechce počúvať, tak je veľmi úprimný v tom uvažovaní. Hovorí, že chcem povedať, že takto by si to priala aj nebožka moja milovaná. A si hovorí, že to je najväčšia manipulácia, že kde sa to vo mne bere, veď ja nemôžem vedieť, čo by si ona priala a prečo sa odvolávam na ňu. Ale vieš, ľudia tak komunikujú, že vieš, ak aj on by si to tak prial, urob to takto. A to normálne aj v tom cirkevnom prostredí. Vieš, tak ty sa takto chováš, ty si veriaca, vieš, čo by si o tom Ježiš pomyslel? Veď ten... Úplne, to by ťa odohnal, vieš.
Ja mám kamaráta, ktorý bol že vo veľmi silne veriaci, rodine vychovaný a jemu bolo zakazované cítiť akýkoľvek negatívnu emóciu, lebo že to je pokúšanie diablom. Čiže on keď bol smutný, tak ešte, alebo nahnevaný, tak ešte k tomu prišiel vlastne nie výčitka, ale normálne strach z toho, že vlastne to je prítomnosť
áno,
diabla, že mu sedí na ramene, že úplne sieraň, že to už viac sa blokovať od negatívneho a iba také, že toxická pozitivita vlastne mi z toho vychádza, že to je peklo riadne.
Áno, to je veľmi divné, to je veľmi divné. Kokos.
Som ti zobral reč, prepáč.
Ne, dobre.
Poďme otázkou, idem ja, dáme. Hej.
Uh-huh. Vždycky niečo múdre chcem povedať, ale takto je múdre, že to vyfučí hneď také ľahké, vzletné.
No. Idem ja či ty? Ja aj mám, ty. Že... A to je taká otázka. Čo považuješ za úspech? Tak ja za úspech považujem...
Môžeme byť aj úprimní?
Mne to príde niečo, neviem, či z tej kávy, že som nejaký dutý, ale mne, ja za slovom úspech mám, ako keby to bolo prázdne slovo. Že ako keby to zo mňa malo robiť niečo pyšné a ja sa snažím tie úspechy až tak neprežívať, lebo skutočne si ani si neviem užiť. Ja si napríklad neviem úplne užiť kompliment. Už teraz sa lepším, odkúkal som od nášho speváka, že keď ho niekto pochváli, že po koncerte, že bolo to super, tak on povie, že no, to bolo že ďakujem, to bolo cieľom. Tak toto teraz opakujem, ale boli časy, kedy moju knihu prečítala taká baba, potom sme sa stretli, to bola vlastne spolubývajúce kamoška a pochválila tú knihu. A ja som normálne z tej zúfalosti a neschopnosti prijať kompliment povedal niečo v zmysle, že no, že to je taká kniha pre ľudí, čo moc toho nečítajú.
si udal dole vlastne.
Úplne strašné. No. Čiže ja som, neviem úplne prijať asi ani kompliment, ani si priznať úspech, že skôr to tak, keď niečo vyjde, tak ty vieš, že to vyšlo a hreje ťa to niekde hlboko bez toho, aby si na to zbytočne asi poukazoval. No.
No áno, úspech je však aj taký synonymum pokoja. Nie? Že...
Hej.
To je. Ale Elan má takú pesničku Zvláštny smútok víťazov. Neviem, či to poznáš, Patejdl to spieva, nebohy. A že Zvláštny smútok víťazov za víťaznou páskou bielou človek stráca ďalší z krásnych cieľov. Vieš, že vlastne keď dosiahneš nejaký cieľ, tak teraz musíš si vytýčiť nový alebo zostať ako víťaz a chodiť o tom blabotať. Ale ten úspech na sebe to ako neviem nejako povedať, ale viem to tak na takom príklade, že dcerka mala taký horší čas, niečo tam, školské peripetie, kamošky a tak si pripadala nejaká taká toto. A išla na konkurs do spevackého zboru, kde hovorím, že nebudeme sa tam prihovárať, nič, nech ide sama, lebo vieš, že keď niekde zatlačíš na niečo, že niekomu prešlapeš cestu a on tam nemá byť, tak tam bude trpieť. Že oni si tak nech skúsi, a keď nie, no tak akože aj to odmietnutie, zoberme to. A ju naučíme, že však akože není všetko len taká prechádzka. Ale spravila ten konkurs, ju tam zobrali, však ona má 10 a bola strašne šťastná. A je to, keby vykompenzovalo tie straty, ktoré mala tie posledné dni, a tie konflikty nejaké. A večer, keď tak zaspávala, tak ja jej hovorím, ty si mala úspešný deň. A ona, že áno. A sa tak schúlila a zaspala. A hovorí si, toto je úspech. Áno, že ešte aj jak to prijala, že vedela, že áno, že ja som mala úspešný deň, že to je tak pekné, ne? A že zosadal ten duch pokoja toho a ten spánok a už sa dal na tie vlnky noci. Tak hovorím, to bolo krásne, toto je úspech.
To sa nemôžeme učiť. No, že nielen mať úspech, ale aj si ho priznať a norme užiť a norme prijať, že wow. Že
ale ťažko sa to vieš, lebo my si vymýšľame to epitafy, čo budeme mať na hroboch. Ja mám napríklad, že nikdy neschudol, to budem mať. Ale kamoš Rudy Rus, ten bude mať, že veril pochvalám aj neúprimným. To je zase toto.
Yes.
No tak skúsi nejaký vymysleť, možno ťa pobaví, alebo kamošom lepšie vymýšľať si epitafy. No.
To by som vedel, hej. No. To by som tak z rukáva vedel sypať. Potiahni ďalšiu otázku pod tým.
Dobre. Vymenuj tri veci, za ktoré si najviac vďačný. No tak tri. tak dám, že za vzťahy, za službu a za talenty. No áno, tie prvé, to som úplne si istý. No tam dáme akože rodinu, manželku, dcéru, priateľov. Áno, dobre, toto.
Prečítaj mi ešte raz. Ja
vymenuj tri veci, za ktoré si najviac vďačný. Za to sa aj modlím, ináč. Akože normálne také, že ďakujem. Že ďakujem ti, Bože, za týchto ľudí, že fakt, ja sa modlím ináč aj za nepriateľov. Lebo, a to je ako ináč medzi prvými. Tam, akože také, že ráno sa zobudím, ne, ja si poviem, že Pane Bože, ďakujem ti, že nový deň, že môžem takto ísť. Prosím, požehnaj všetkým mojim nepriateľom. Nech majú svetlo v tomto dni. A vieš, že to je taká obrana pre mňa, že sa ich zbavujem, jak keby, v dobrom a želám im premenenie k dobrému. No a potom idem už za tých, ktorých mám rád.
Zaujímavé je, že v chráme buddhistickom sme mali takú nejakú meditáciu, presne, že si si predstavil, že troch ľudí. Nepriateľa, niekoho, koho máš rád a niekoho, kto ti úplne irrelevantný. A to bolo zaujímavé, že niekto, s kým jednoducho nemá žiadny vzťah, žiadnu emóciu voči nemu nemáš, že vlastne ešte za takéhoto niekoho sa vlastne modliť.
Aha, to je zaujímavé.
Môže rozšíriť, lebo ak si čítal knihu Radosti arcibiskup Tutu, čo s Dalaj Lamom napísal, je to také veľmi popularizované, zjednodušované, že nemyslím si, že tvoju intelektuálnu kapacitu to úplne, že rozbehne,
no,
ale
myslím, že by to
je tam zo pár pekných vecí a presne to tam bola, že arcibiskup Tutu, že ráno sa modlí za ostatných a večer ďakuje. A to, keď som vtedy čítal v tom ešte ateistickom mojom režime, tak si vravím, že a to je super tréning súcitu, empatie a večer zase si niečo pripomínaš, čo je na tvojom živote fajn, že ja si myslím, že vlastne tá viera, aj keby, presne jak si povedal, že aj keby to naozaj nič neexistovalo, tak ono to vlastne má nejaký benefit psychologický.
Presne.
Vlastne tá modlitba je rozpráva s niekým, komu nemôžeš klamať, nemá zmysel klamať, lebo ty veríš, že on vlastne o tebe vie všetko. Mm-hmm. Takže vlastne, keby to aj celé neexistovalo, tak ty sa rozprávaš sám so sebou a si k sebe úprimný.
Áno.
A tento čas, mimo tej modlitby, ja neviem, že na káve, pri cige, alebo že vlastne kedy si ho dopraješ, že moc nie.
Áno. No je to, zase na druhej strane, Martin Buber má takú knihu Ja a ty, sa volá, minule som z nej parafrázoval po svojom jednému milému človeku, ktorého som stretol na čerpací stanici v Štrbe a on že, ja som o tom písal seminárnu prácu, ty si čítal inú knihu, ale akože podstata toho je, že vieš, že to, že je dobré, keď vieš uprieť zrak k niekomu, koho vieš pomenovať. Môže tam byť aj trochu omyl. Lebo keď vidíš húf deti a povieš, že ja mám rád nejaké dieťa, nemáš rád žiadne, chcem si nájsť nejakú ženu. To je, čo to je? Alebo chcem by som mať nejakého kamaráta. To nejaké je blbosť. Alebo že chodíme na pivo, sú tam nejakí kamoši. A to nehovorí nič, ale si povie, že vieš čo, som najväčší fanúšik, zástanca, obhajca a milujúci človek tejto céry, mojej Miriam. A povie, že na pivo chodím s kamošom, s ľudím, s ktorým strašne veľa preskákali. A máš zhmotnené, to nie je niekto. V tom húfe detí, vieš konkrétne to svoje, v tom húfe žien na celom svete, je tá jedna tvoja, čo ti svieti. Vieš? A takto aj ten Boh, akože niečo hore, ale k čomu ma niečo zavezuje? K ničomu. Ale keď už je tam, akože, že ten, keď ja to pomenúvam ako Pán Ježiš Kristus, tak to ma zavezuje nie otrocky naplňať nejaké prikázania, čo oni vyrite na tabulu a ktoré nám veľkodušne akože máme, ale to zavezuje k rešpektu, k úcte a k milovaniu a k tomu povedomiu, že je to perfektné, že môžem byť v tomto čase účastný na tom príbehu. No, toto je také.
Vieš si takúto vec uvedomiť, keď sa napríklad hádaš so ženou?
No ja sa nehádam, ja sklopím uši a som ticho.
Okay, tak vo fáze seba urážania niekde, kde to ješitne chlapsky, akože trucuješ niekde v izbe.
No, ani ne, na mňa, vieš čo, ja nemám konflikty vôbec rád. A ma to únavuje, ja z toho ochoriem vždy. Čierne kruhy pod očami sa mi spravia, totálna únava. Ja to žerem do seba, hovorím. Lebo keby som dal von ten hnev, on je hnusný, to je strašný. Tak mám to na tie koncerty vyhradené, ale doma to nemôžem dať. To je To je zlé, fuj, to by som bol úplne, že hnusný človek, nechcem to. Niekto hovorí, a však to my sa so ženou hádame a tak, dobre, no tak ale ty si jemný človek, ja som ulvát.
A funguje ti toto, že ty si normálne, že tú negatívnu emociu, lebo kamarát mi vravel tomu Michalčák, že on vlastne sa nikdy s nikým nepoháda, ale niekde to má. A on si to prenesie normálne aj 4 dní do skúšobne a tam pustí. Že normálne, že má takú kontrolu vlastne nad tým svojim hnevom a negatívnymi emóciami, že on vlastne, on si to fakt vie preniesť a pustiť. Že nie je to len, ako sa o tom tak akože bavíme, ale že dokážeš toto? Že máš nad tým až takú kontrolu?
To nemám, jasné, že nie. Taktože, keď to zožerem do seba a je to fakt intenzívne, tak z toho ochoriem vždy. Ale keby som to dal von, tak ochoriem z toho druhý. Takže to nechcem. A viem si to prenášať.
Ty si ako ten kofi v Zelenej míli.
To
vieš,
bol
ten Černoch, čo vlastne on liečil tým dotykom a vlastne on ti zobral tú chorobu.
Áno, jasné. Hej. Ale vieš čo, mám aj takú vec, že však nie všetci ľudia ti sadnú do života a musíš s nimi akoby byť. A niektorí ľudia sú veľmi, veľmi smutní a ten smútok je taký, že toxický až. A na to mám dobre, lebo aj z toho dokážem ochorieť napríklad. Takže taký som na to nejaký vnímavý, že sa modlím za tých ľudí. Ale to, ja si niekto nepredstavuje nejaké, že to je šamanská praktika, ale hovorím, akože tak, že vyprávame sa, hovorím, ja ti želám veľa dobrá, ja ti želám, aby si bol naplnený, radostný, Bože, požehnaj mu, nech to je silný, krásny človek, ktorému ide život, úplne, že aby pochopil tie svoje cesty.
Plačíš sa do toho niekedy? Je to, že nakoľko je to úprimné, nakoľko je to naučené a nakoľko to proste fakt sa do toho vždy vieš.
To mne to same sa nahodí.
Wow.
To, akože, nahodí sa to, ale jak kontrolka. Že, počuj, teraz keď nezačneš mu žehnať, ochorieš. Aha. Normálne mám taký blik, že ho. A nie je to vždy, ale ani to každý nepotrebuje. Ale to vidíš, že človek, ktorý si nesie niečo veľmi, veľmi ani o tom nehovorí, tak je to, aby som to z neho nenasal. Raz sme mali počúvať, to sú takí, že dobrí ľudia, takú návštevu a odišli a ja som dostal teploty, že 39. Úplne som sa skrúcal.
No to už muž zomiera pri 39.
Áno, ale to bolo len také vyčerpanie psychické, ťažké veci, akože mi porozprával. Vrchol ťažkých vecí mi porozprával. Ale tú ťažobu som nasal plnú. Veď, aj to, čo nebolo povedané. A som z toho normálne, som z toho zdochol. Ale ja som to vyspal, potom bolo dobre. No. Je to také zvláštne. Že, ja som nejaký precitlivý som. Vidíš, aj toto je také. No.
Mal by zmysel žehnať tým toxickým ľuďom alebo nepriateľom už kvôli tomu, že vlastne myslím na seba, chcem sa ochrániť?
Aj to. Áno.
A potom vlastne, keď si človek tento reflex vybuduje, tak príde vlastne aj to prapôvodné, že to vlastne, že ty prinášaš lásku a svetlo do toho nejakého spolužitia medzi ostatných.
Ale to je také prepojené. To je prepojené.
Že niekedy napríklad sa myslel, že som išiel po ulici a videl som, že pani má plné ruky a nevedel sa dostať do dverí, tak som priskočil, otvoril som jej. No, a potom som išiel, normálne hrdý som sa niesol po ulici, že aký som ja fasa človek, že takto ja priskočím, pomôžem úplne, že som si tam lietalo necelá hlava a potom si vravím, že ale vlastne to rozhodovanie, že v tom rozhodovaní to vlastne nebolo, že vlastne to bol iba nejaký reflex, že akokoľvek si ja vravím, že robím dobro, aby sa mi dialo dobro, alebo robím dobro, aby som vlastne z toho aj niečo možno mal, tak vlastne to je niečo inštinktívne. Však.
No ale
vlastne vidíš, zodvihneš.
No ale vidíš, inštinktívne by bolo, že si ju mohol kopnúť do ryti. Bezmocnú tetku. No keby niečo sa zlé v tebe zrodilo, vieš? Á, tetka, pum. Alebo jej zoberieš kabelku, alebo niečo. Že v tej bezmocnosti. Lebo aj, však aj také impulzy máme všelijaké. Ja napríklad vidím...
Keď vidím, že sa všetci nezmestíme do autobusu. Alebo nestíhame si kúpiť lístok a tam je nejaká fronta teraz na letisku vo Varšave sa mi toto stalo, že ja som videl tých ľudí, že tam to bol Titanic proste, len rýchlo byť von, alebo teda dnu a cez mŕtvoly. No tam je, hej, tam je ten inštinkt trošku iný zase.
Áno, hej. Inak ja tak ustupujem z veci aj zo zápasov. Som taký akože nejaký, že súťaživý v takých veciach, ktoré nie sú súťažné, ale keď je nejaký takýto, že ľudia sa tlačia, ja sa netlačím. Alebo keď niekto na niekoho nadáva, ja sa nepripájam. Akože som klebetný, oni toto, to si neviem pomôcť.
S Rudým si viete dať session pri pive.
Áno, alebo tak akože, čak, to sú, ale to sú také neškodné veci, akože nemám záujem ani ubližovať. Mm. Ale ľudí napríklad to vytáča, že sa nechcem zapojiť do nejakého do nejakej nenávisti. Vieš, že a jak to ty môžeš takto, že a tebe ublížil on a ty ho takto necháš. A ja hovorím, ale ja som to pustil z rúk, lebo kebyže ja si to nesiem, ten príbeh toho podrazu, tak to len mňa to ničí. Ja to nevládzem to nie, a ja to pustím. A tebe to je jedno, tebe to je jedno vo svoj neprospech. A není mi to jedno, nepostavíš sa za seba. Hovorím, ale to nemá zmysel, to ak ideš po ulici, chceš prejsť z jednej strany na druhú a ty sa budeš handrkovať s ľuďmi, s bezdomovcami, nikdy neprejdeš. Mm-hmm. Vieš, toto nechaj to tak, nechaj to plávať. No. A v tomto je dobré aj to Kristovo. Keď ti berú one, keď sú milú, aby si išiel chod dve, keď ti dávajú facku raz a druhé lice. Není iný model, ktorý by aj rozčesol kruh zla, vieš, to odpustenie. No.
Ale je zaujímavé, že na jednej strane vravíš, že vlastne k tej tvorbe ťa vedie aj nejaké ego, teda nejaké tam určite je.
No veľké.
Na druhej strane vlastne ego, akokoľvek sa v tej motivačnej literatúre dnešnej všade hovorí, ako sa treba zbavovať, v skutočnosti psychológovia vravia, že ego si máš nechať, lebo ono ti stráži hranice. To je možno napríklad to, čo si vravol, že nastaví druhé lice. No možno nie nastaví druhé lice. Možno normálne, že si povedať, že no nie, tak tu nakončíme a že vlastne sa ako keby sám ochrániť. Tak ako to máš vlastne s hranicami, povedzme, že strážiš si ich, vieš si ich stanoviť, alebo proste...
Ja odchádzam od vecí, ktoré ma unavujú. Aj sme sa o tom do kríža rozprávali. Mm-hmm. To bolo akože že aj taká exponovaná relácia, veľký tlak tam bol, ale ma to unavovalo a nebol som tam v tom, tak som odišiel. Vieš, volali mi aj z iných médií, aby som to pohováral, alebo čo. No povedal, že nie, mám iné záujmy, nechcem tam byť. Vieš, to, konec.
Veľmi jednoducho nakoniec.
Áno, že normálne, že takto, že odísť. Máte svoje vojny a tam som není vaše žoldák ani nič.
No. Ďalšia otázka.
Ešte počkaj, k tomu dám, že Tono Strholec bol politický väzeň, 10 rokov zavretý za komunizmu. Krásny človek, prvý útulok pre bezdomovcov spravil. Ja som s ním robil knihu rozhovorov, v 2015 vyšla, on vtedy aj zomrel. A on hovoril jednu vec, že nastavovať druhé líce, áno, on bol kňaz Salesian. Ale nikto nám nekáže, aby sme boli fackovacími panákmi. Vidíš? A to je ten rozdiel, to sú tie hranice. Nastavíš druhé líce, lebo aj Ježiš sa opýtal, že prečo ma biješ, veď som nič zlé nepovedal, ale povedal si to drzo, vieš, tam to, ten jeden výjav. Čiže áno, nastavíš druhé líce, to je ako manifest, že neodporuješ tomu zlu, ale odporuješ mu iným spôsobom potom.
Tak ako? Lebo nerozumiem.
No však máš aj oného, aj Gandhiho máš nenásilie. Vieš, akože môžeš teraz, že ja ako človek, ktorý je tuto zakontextovaný jakže v Bratislave alebo na tom Slovensku a tak, môžem byť spalovaný veľkým hnevom za nepravosť, ktorá sa deje niekde vo svete, ale môj hnev to nemení. A môj hnev otrávi ešte aj ľudí okolo mňa, ale moje dobro môže ten maličký svet okolo mňa premieňať. A to dobro si nainštaluješ, že chcem byť dobrý, chcem prežiť život bez nenávisti. Je to ťažké, lebo furt ti tam bude do života niečo vchádzať, nejaká hnusobnosť, ktorá ťa vytočí, ktorú aj v žalmoch, žalmy kráľa Dávida, vieš, hľadáme kráľ Dávida, aký super, ne? Ale sú tam tie prosebné, sú tam oslavné a sú tam preklidacie žalmy, kde voláš na nepriateľa smrť. Ešte tam dokonca, že že novorodenca svojho nepriateľa udri o kameň. Vieš, a toto, no, a teraz zrazu, že čo to je, ty? A o tomto tiež uvažuje Lewis v knihe o žalmoch a hovorí, že vlastne bytosť, ktorá bola najbližšie k Bohu, dokáže byť najkrutejšia, keď je mimo Boha. Aj človek, vieš, aj akože padlý anjel, keď hovoríme, že Satan, to bol akože najkrajší z anjelov. Len chcel byť roveň Bohu, to sme v takej mytologickej rovine, a tá pýcha ho uvrhla dolu. Vieš, oddelila od Boha a stal sa najhorším. Vieš, ale v tom Božom svetle bol krásnym anjelom.
Otázka od fanúšičky, že ona sa pýtala, či si sa niekedy ako človek alebo ako umelec cítil ukriúdený.
No jasné, miliónkrát. To je to ego. To je to ego, vieš. Že aj ľudia, ktorí napríklad, že nevedia a chcú, a ty niečo vieš a oni nevedia, oni to chcú zneužiť. Mm-hmm. Chcú uchmatnúť pre teba. Napríklad, že to sa ešte k tomu vrátim, som robil toho, že najväčší Slovák, to bolo celkom také, že pekná, pekná vec o histórii slovenskej a takto. A vtedy všetci, že jasné, chod do toho, že to je pekné. A stojím si za tým, že je to pekné. Mm-hmm. Ale Lucia Piusi, ktorú si nesmierne vážim, zo Živých kvetov im povedal, že píš, to je blbosť. Vykašli sa ty na to, veď ty si underground. Vieš, na čo sa pcháš? Niekam, kde nepatríš. Ty si zaujímavý teraz, ale reálne si není zaujímavý. Že tam, akože pre ten mainstream, že v tomto momente, že ťa využijú, požujú a na niečo si použijú a kopnú ťa do rytí, vieš, že to je blbosť celé, to je klám. Ona s tým Blahom Uhlárom, ktorý mal divadlo Stoka, akože bola, a to je to DNA undergroundu, a ja som teraz stretol a som s ním nahrával taký podcast a hovorím, ty si mala pravdu, normálne, že áno, že kokos, že však maj rád to, čo si, že si underground, že si není ty kokos, oné, ja neviem, nejsi baletka, ty vole, keď si boxer, nejsi baletka. Vieš, že príjmi to, čím si Česlav Miloš.
Ale zase, keď sa ti niečo takéto ponúkne a ty to môžeš prijať, tak prečo by si to neprijal iba kvôli tomu, že si sa akože zafixoval, že tu som. Veď niekde ťa to očividne volá. Že keď teba bude niekto volať do mainstreamu, tak napriek tomu, že asi obidvaja tušíme, že asi by to neviedlo, asi by to bolo divné vlastne, hej, ale
musíš ináč uvažovať úplne iný typ, ale aj možno sa, typ krásy a tak.
No, vieš. Ale možno sa niekde vytvára proste priestor, do ktorého by si sa aj v tom mainstreame že absolútne hodil, vieš?
No, to, neviem, no, akože to je jedno, ale v niečom to akože není zlé uvažovanie, toto undergroundové, vieš? Mm-hmm. Však máš tie svoje veci a tam buď hrdý v tom. Mm-hmm. To nie, že chceš silou mocou akože že zdúchnuť a zanechať všetkých tých svojich starých kumpánov. Lebo čo vieš, že...
Neviem, ja mám taký pocit, že celá alternatívna scéna, underground a všetko toto, že to nie tí umelci rozhodujú, že kde sú. To publikum rozhoduje, že kde budú tí umelci.
Jasné.
A publikum rozhoduje o tom, že čo je mainstream, čo je underground, čo je alternatíva a tak ďalej. Nie tí umelci. Čiže keď typický Kurt Cobain, áno. Keď zrazu na jeho koncert začne chodiť také úplne iné mainstreamové publikum a stane sa to najväčšou kapelou, tak on za to už ako môže.
Hej, ale on bol fenomén. A víš, že on za to môže, že zhorel tak, že si odstrelil hlavu.
No.
Ty kokos, vieš, to on musel byť blčiaca fakla, preto tí ľudia tam išli. To není, že týpek, ktorý spraje geniálnu dielu a umre v stovke na únavu. Vieš, že v niečom tom, však všetci sme to cítili, ne? Jak sme videli Cobaina, neviem, či, ja som tým aj tak nejak, som to nemal rád, lebo vtedy som brutal dead metal počúval iba, tak ma to tak nejak iritovalo, ešte hlavne ten Unplugged, ale teraz, keď na to pozerám, hej, on mal takú energiu, ak nemal nikto iný a nemohol ju uniesť, to sa nedalo, keď nemal niekoho, kto by ho mal rád.
Horúca hlava.
No.
Idem ja čítať.
Dobre.
Keby si si mohol ponechať len jeden z piatich zmyslov, ktorý by to bol? Neviem, či sa mi svet viac páči vizuálne alebo zvukovo. Fú, to je ťažká vec.
Nemusíš odpovedať, ne?
Ja by som tresol, že chcel by som radšej vidieť, ako počuť. A radšej ako všetko čokoľvek iné, no. Teraz tebe prečítam a ty mi odpovedz.
No.
Keby si si mohol ponechať len jeden z piatich zmyslov, ktorý by to bol?
Boli by to oči, zrejme. Zrak, hej, to je také. No ale neviem si to predstaviť. Vieš čo, som zažil aj ľudí, ktorí prišli o sluch a to bolo v niečom ešte bolestnejšie, ako keď prišli o zrak. Že tak menilo akéby chápanie sveta. Že keď už nepočuješ. A zase hudbu mám rád, ale neviem si predstaviť aj byť nevidiaci. Máme kolegu ináč v rozhlase, ktorý je nevidiaci, on je geniálny, počúvaj, redaktor. On robí nádherné veci a tým, že ako poslucháč to vlastne nevidíš, vieš, on to vie úplne dokonale opísať a ľudia sa mu otvárajú. Že Martin, teda Miško Hercek, a on keď kým niekto nahrá niekde, ja neviem, že jednu reportáž, on nastavuje mikrofón a nahráva dokonale reportáže 4. Vieš, niečo, to je krásne, krásne. Mm. No, to je...
Vyvinie sa ti ten zmysel pre niečo úplne iné zrazu.
Aj sme mali u nás, manželka má galériu, sa volá galéria Starý avión, a tam bolo obrázky, ktoré robili ako pre nevidiacich ľudí, také aj Brailleové písmo a tak. To tiež to bolo pekné. A Mestská knižnica v Bratislave robí také čítanie psíkom a deti, ktoré majú problém s čítaním, že sa hambia alebo takto, tak chodia čítať tým psíčkom. Mm-hmm. Veď, sadnú k psovi a to sú väčšinou vodiaci, takí tí asistentskí psi. Mm-hmm. A sadnú a čítajú a zrazu problém nemajú, veď, lebo pes ťa neposudzuje krásny ňuňu a tak, a že to je veľmi dobré. No a že celé sa to tak prepája, veď, že môže byť človek na osoch všade. Inak toto ti poviem, že krásnu vec ešte s tými psami a s týmito obdarovaniami všelijakými a jak to človek zápasí. Točili sme jednu reportáž v hospici. To je miesto, kam už ľudia idú na tej poslednej štácii života a majú tam terapeutických psíčkov, ktorí tam prichádzajú, dokonca aj terapeutický kôň. A kôň má takú vlastnosť, čo mi teda hovorili, že on vie vycítiť, kde človeka najviac bolí. A že on vie priložiť hlavu tam, že napríklad, kde má človek nádor. On to cíti to. A vtedy, keď sme tam točili, boli tam psíčkovia a bola tam taká, to bola maminka so synom, ktorý bol fyzicky postihnutý. Ja to slovo postihnutý, tak blbo to znie, ale skrátka.
Znevýhodnený.
Znevýhodnený, alebo bol chorý od narodenia. Uh-huh. A mali psíkov a s týmito psíkmi chodili za chorými ľuďmi a za umierajúcimi ľuďmi. Aj chodia teda. Uh-huh. Počuj, ale to je ten zázrak toho, že ty dostaneš od života takto naložené, že si chorý a si povieš, že tak čo ja som, vieš, môžeš sa začať lútovať, môžeš to úplne vzdať. Ale keď máš niekoho, kto ťa má rád, napríklad on tú maminu, tak vymyslíš ešte koncept, že si na osoch celému svetu a zobereš tých 5 psov, maličkých, alebo aj takých väčších a ideš za tými ľuďmi, ktorí trpia ešte viac. A zrazu môžeš rozžarovať svet napriek tomu, že by ti niekto povedal, že nestojíš za nič. Veď takto si ona, vieš, tam máš ona, zote povedal, seď doma. Vieš. Že jak sa dá s tým životom pekne naložiť. A potom, akže kopec zdraví ľudia v depkách sa umárame a neviem čo. Tomto je dobrý. Tento Frankl, ten psychológ, čo logoterapiu vyvinul.
Viktor
Emanuel Frankl. Hej. Mm-hmm. Že teraz, že to vidíme, však všade to na mňa, ale možno v tej mojej nejakej bubline, alebo v tej internetovom feede to tak na mňa skáče, že si ľudia riešia minulosť stále. Ne? Toto sa mi stalo, tatko ma zbil, mm-hmm. nemal ma rád, mama ma jen to odišla, však áno, jasné. Frankl sa stavia za trochu iné, lebo on stojí pred bránou koncentračného tábora a cieľ je prejsť koncentrákom a prežiť. Mm-hmm. A keď tam stojíš s nastavením, že si riešiš traumy z detstva, čo je akože dobrá vec, lenže ty potrebuješ prejsť peklom teraz. Mm-hmm. Ty musíš vidieť svetlo na konci. A to svetlo na konci bolo, on to popisuje v tých knihách svojich, ľudia, ktorí pomáhali druhým ľuďom. To dávalo veľký zmysel. Mm. Vieš, že aj to peklo sa dá zniesť, ak máš cieľ. Ľahko sa to hovorí, lebo nie sme vystavení teraz, alebo teda ja nie som vystavený niečomu strašnému, ale cieľ je dobrá vec. Mm. Vieš, lebo lípať sa v tom, akože to, v tom niečo, čo už nezmeníš, no čo, môžem to zapnúť na milión západov, možno to niekedy vystrelí von, sa zblázním, ale tá túžba ísť dopredu a byť trochu na osoch je dobrá.
Môj psychológ bol presne taký, že chodil som tam rok a pol a už som čakal, že kedy konečne budeme riešiť, že minulosť a ja neviem, že detstvo a traumy z toho a nič a nič a nič. A keď som to aj nejak sa snažil nadhodiť, ja furt to zmiatol.
Bol Franklovec.
Nakoniec som pochopil presne, že vlastne adlerovská psychológia, že on vlastne sa ťa ten človek pýta, že a dokedy tu chceš chodiť? Že kam sa potrebuješ dostať? A prečo potrebuješ byť zdravý? A vlastne, že existuje tvoja verzia zdravá a čo ti treba na to, aby sa tam dostal? Že vlastne je to úplne, že ako keby reverzné, že vôbec nie ješ teda dozadu, ale ideš dopredu a predstavuješ si vlastne ten pozitívne svetlo na konci tunela, ako si povedal.
No, aha, vidíš to. Hej. No však máme aj v okolí akože ľudia, čo chodia, alebo si sa chcú nejakože zmeniť a tak. A... Jasné, odporúčam každému. Mm. Ja sa tomu vyhýbam.
Hej, prečo?
Nechcem sa pozrieť do zrkadla.
Aj.
Akože ani, ale mám akože, mám víziu, jak prejsť životom. Vieš, pre mňa je to Božie, to Kristové. Mm-hmm. No, že to je to svetlo a toho sa keby pridržam. To sú také. Ešte v tom katolíckom máme, ty si hovoríš, že evanjelická tradícia, ne? Že to je pre mňa veľmi ťažké. Napríklad by som nevedel byť, že evanjelik, lebo to je priame spojenie, akože ja a Boh, mm-hmm, cez písmo.
Že bez svätých, hej?
Áno, a tuto mám svätých, tuto máme púte, tu mám rúženec.
Mne niekto vysvetloval, že tí svätí sú také, že ako keď máš problém a nejdeš s tým za otcom, ale za bratom, lebo že ešte trošku sa chceš tak akože cez niekoho.
A je to taký vzor, lebo oni všetko, čo my si žijeme, oni si to prežili, aj keď v iných kulisách. Vieš, že tam boli, tam sú rôzni. Napríklad ma fascinuje tento, že svätý Mojsej Čierny, Mojžiš Čierny, Mojsej Murín sa volal. To bol...
Mojsej, normálne som sa tak zastal, že...
To je Mojžiš.
Že Braňo Mojžiš vlastne mal.
Áno. A je. On ti bol, to bol, neviem, v Egypte, či kde to bolo.
Ale keby Slovensko mal mať svätého, tak by to mohol byť Braňo Mojsej.
Ale bol Mojsej Uhrín, je svätý, on pravoslavná cirkev ho má. Mm-hmm. U nás, čo bol, v Uhorsku. Mm. To len je mučeník za toto, že nedal sa zviesť nejakou šlachtičnou a potom za to sekli. Mm. Lebo si ona vymyslela na ňo nejaké iné veci. No ale tento bol africký zbojník, teda tam v tej Severnej Afrike a došiel lúpiť do nejakého kláštora a oni vedeli, že je vrah a ho prichylili tí mnísi a on, jak to videl, bol premenený. Mm. A zostal mníchom. A tam boli nájazdy tých kočovníkov všelijakých, tých barbarov a nakoniec on bol ten, čo zostal obraňovať ten kláštor a mu stiali hlavu, vieš. Ale to bol že taký chlap, že krokodíl asi vyhodil na pleca a preplával s ním Níl, vieš. Mm-hmm.
Tak, že africký Janoši.
Áno.
Nice.
Mám rád tieto veci. A potom bol ešte tento Christof Psohlavec. A toho vyškrtli už zo zoznamu svätých. On bol príšera, obor, ktorý mal hlavu psa. Mm-hmm. A... tiež bol akože prijal kresťanstvo, dal sa pokrstiť. Vieš, ale povedané, to bol nejaký oný zdeformovaný obor. Mm. No, ale tým, že je nepravdepodobný, tak ho vyškrtli. A potom ešte ináč je ja si nespomeniem.
Počuj, pán učiteľ.
No, ja mám strašné výpadky pamäte, ja som starý somar.
To je v poriadku.
Jeden profesor ale hovoril, že dnes sú študenti takí sprostí, že ani si nevšimli, že som zdementnel.
Krásne, reálna vec. Okrem tvojich teda prednášujúcich schopností teraz, vedel by si mi ukázať, že ako sa dá možno spojiť metalový spev s napomínaním žiakov v triede, keď sa rozptýli pozornosť, že ak by si akože trošku vzdialil to mikrofónu ticho v triede alebo niečo také, že vedel by si...
To je trapné. Hej. Strašne trapné, jasné. A ja je, že som nezvyšil hlas nikdy na študákov.
Nemusel si.
Ja som taký zaklínač hadov.
A keď si bol niekde v lese, alebo čo, tak ani tam si to nikdy nevyužil?
Ne.
No podľa mňa to je strašne užitočná, alebo na protestoch, alebo ja neviem, že na parkovisku.
Ani
alebo...
na protesty nechodím. Môj život je protest, vieš. vôbec, akože, vieš čo, raz nám feťaci obrali hrozno. A som ich stretol na ulici a to mali také ťažké obdobie a krádli a, ach, no, a táto tam robil, hrdlačil na vino vo vinohrade, víš, že zrazu tam oné vagabundi dvaja idú s oným a tak strašne som na nich húčal, keď som ich na ulici stretol. Ale to bol akože black metal, to bol Darktron, neviem, či poznáte, alebo Burzum.
Burzum, áno.
Strašná zloba vo mne bola. A potom sa mi uľavilo, jak som nakričal na nich, hnusnými menami som ich pomenoval. Ale to sa stalo akože u nás v Jure dávno pred rokmi a na tej zastávke, kde som ja bola, oni išli okolo, stála so mnou na autobuse psychiatrička jedna a tá pozerala, že či mi nešibe, lebo ma poznala ako normálneho človeka. Potom som sa jej ospravedlil, že som nechcel vydesiť. Taká mladá baba, no. Taká, to. Nebudem to predvádzať.
Dobre, dobre. Beriem. Ani keď som robil podcast s Maťom Ďurindom, tak nechcel mi dať...
Nevín,
ale ja som od neho chcel Dieťa plameňov.
Jasné.
Tak uzavrime to, prosím ťa, poslednou otázkou z tvojej ruky.
Dobre. Čo by si odkázal svoje o 10 rokov mladšej verzii? Tej ole.
2016. To ste akurát písali Bastarda, nie?
Áno, ten 2018 vyšiel. Ty vole. Že nebuď chuj. To by som odkázal, Pišta. Hlavu hore, nepij a neplač. Nepijem ani neplačem, ale neviem, akože hlavu hore, niečo také, vieš, nebuď zdochlina. Ja potrebujem takéto povzbudenia. Však si aký si, ale však Boh ťa má rád. Aj ty sa maj trochu rád. No, to by som povedal. Ne, a nevzdaj to. Hej. Zostane underground. No to by som si... Vyhýbaj sa. No ne, toto. No. Blbcom.
Prečtejme ešte raz tú otázku, nech ja poviem teda.
Čo by si odkázal svojej o 10 rokov mladšej verzii?
Že máš pravdu. A že iba sa drž, že normálne, že vieš, ako to máš a že iba si to nenechaj zobrať. Lebo presne 2016 ďalej tam to bol dosť také, že nechal som si brať svoju pravdu. No. A nakoniec sa zase iba dostanem k tomu, že no, ja to hovoril.
A čo sa to čoho týkalo? Či to je intimné?
A vieš čo takého, že ako si poskladá ten život, aby si ho mal rád. A že ako pracovať na veciach a na akých veciach, aby ťa to vôbec že tešilo a bavilo a videl si v tom zmysel. No. Že keby som už... Ja som to mal podobne ako ty. Hej, že ty vlastne robíš niekoľko vecí, ktoré máš rád. Že aj moderuješ, ale neživíš sa len tým. Aj píšeš, ale neživíš sa len tým. Aj hráš a neživíš sa len tým. A že to je v poriadku. Že nemusíš byť vo všetkom... perfektný a zo všetkého mať ako keby full time, ale že vlastne môžeš to mať takto vyskladané proste z drobností, ktoré ti ale dokopy dávajú nejaký zmysel. A že vlastne to vôbec není nejaké bláhové myslieť si, že môžeš byť naraz aj spisovateľ, aj muzikant, aj moderátor, aj podcaster, aj učiteľ, aj čokoľvek, že prečo nie? Veď vidím, že robí ťa to človekom, robí ťa to z tej mojej obmedzenej skúsenosti s tebou dobrým človekom, takže nech je takýchto viac, vieš.
No vďaka teda, no však vďaka za pozvanie, ak toto už sa blížime ku koncu.
Je to tak, normálne daj, že odmoderuj ten záver ty.
Ja ani nemám, ja mám s tým problémy, až so závermi.
A ja veď preto som to na teba hodil. Okay, tak, no,
ale vieš, že niekto má takú tendenciu to zhodiť, že tak všetkým vám, ktorí ste to dopozerali až sem, ďakujeme a toto. A nie, akože ďakujem ti za tvoju službu, lebo tvoje podcasty sú parádne a prinášajú ľuďom, že dobro do života. Však to nie je nič toxické, vieš, že si kúknem, všade furt všetci na niečo nadávajú a pozriem si tvoj podcast a hovorím si, že kokos, však tí ľudia sú dobrí, však svet je dobrý, vieš. Tuto... Ty si dobrý, máš krásnu tetovačku tam, tú výšivku, vieš, teraz celý čas na to kúkam, že je to pekné, lebo moja babka tak vyšívala, vieš, tým stehom, neviem, že čo to znamená pre teba, je to nejaké dôležité.
Staroslovenská výšivka.
Áno, no, vieš, no. A mi to ju úplne pripomenulo, že tie zápasy, to sliepnenie tam pri tej onej, a jak to vyšila niečo krásne. A keď začala prvý steh, nevedela, ja som nevedel, čo to bude, ona vedela, vieš, že tak to je v našom živote. Je, že ten prvý steh je taký šelijaký a nevieš, čo bude na konci, ale keď máš to svetlo a máš tú víziu, ale musí to byť dobrá vízia, aby sa to nespreneverovalo životu, tak môže byť tá výšivka nakoniec úplne nádherná.
Krásny záver, ja ani nejdem to skúšať kaziť. Takže ja ti iba fakt, že veľmi pekne a úprimne ďakujem, že si tu bol, že si sa podelil, o čo si sa podelil a dúfam, že aj posluchači z toho budú mať toľko, čo z toho mám ja. Takže ďakujem ti veľmi pekne.
Díky, bracho, veľa sily.